Μάλλον μπορώ να σε ρωτήσω κάτι.
Ποιο σας εμποδίσει, Έλλον?
Εντάξει, παιδιά, άμα μου πεις όχι, θα σε ρωτήσω, αλλά.
Όχι, είδες, να.
Τυπικά θα σε ρωτήσω. Πόσες άρσιες Android επαφές έχεις εσύ στο σύστημά σου?
Ευτυχώς καμία. Διότι δεν γίνεται να έχω κάτι το οποίο δεν υφίσταται ως έννοια.
Λοιπόν,
δηλαδή, ξέρω εγώ, άλλη φορά ρώταμε τι πιστεύω για τον ενοποιημένο φυσικό νόμο, ο οποίος δεν έχει διατυπωθεί ακόμη. Αυτό.
Να σου πω κάτι. Είσαι κακός. Έτσι, γιατί από την ημέρα που σου έστειλα το μήνυμα, πέρα ότι τους έκραξες τους ανθρώπους στα social, έτσι, πρέπει να σου θυμίσω ότι κάποιοι με τέτοιες συντάξεις κάνανε υπερκαριέρα και βγάλανε και πολλά λεφτά. Έτσι, δηλαδή ο Yoda στο Star Wars έχει λεφτά αυτή τη στιγμή, επειδή μίλα για ανάποδα.
Ναι, αλλά εκεί ήταν. Μ' αρέσει που ο Yoda αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει λεφτά. Ο Yoda και πηγαίνει και τα καίει έξω. Ήταν πρώτο στη σειρά για το πορτοκαλί, το Pro Max. Ναι, αλλά εκεί πέρα υποτίθεται ότι ήταν χούι και μιλούσε λάθος μια γλώσσα που του είναι ξένη.
Και εδώ μια γλώσσα που είναι ξένη γράφουνε, προφανώς.
Η ύπαρξή τους είναι ξένη. Στη ζωή.
Δεν λες τουλάχιστον. Δηλαδή ήταν γλυκό πικρή η εμπειρία. Δηλαδή μου έρχεται το μήνυμα αμέσως με το S που έσκασε το update που μπήκε το update το καινούριο τέλος πάντων στο iPhone. Τώρα δεν ξέρω αν το είχα συνδυάσει έτσι ή απλά έτυχε. Γιατί με το που. Ή απλά επειδή έκανε το restart και ξαναέβαλα κωδικούς PIN και τέτοια, ξέρω, για να μπει. Πήρε χαμπάρι. Και σκάει το μήνυμα και λέει ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία RSS και λέω πώς το πάθανε. Επιτέλους, πόσο, ένα χρόνο έκανε για να το κάνουν, πάλι καλά. Και μετά διαβάζω όλο το υπόλοιπο και καταραίω. Copy, paste, μάνος.
Έμα, άκου και στις RCS, Android επαφές σας, δηλαδή δεν βγάζει, δεν έχει καμία ελπίδα αυτή η σύνταξη. Αυτό έλεγα και στα social, ότι όταν συνήθως βλέπεις τέτοια σύνταξη και φανταστείς ότι είναι στα αγγλικά η πρόταση, ξαφνικά λειτουργεί. Διότι στην ουσία έχουν κρατήσει την αγγλική σύνταξη που είναι λάθος στα ελληνικά. Εδώ αν το φανταστείτε αγγλικά πάλι δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί πουθενά αυτό το πράγμα.
Φιλαράκι, είναι άποψη.
Δηλαδή το καταφέρανε.
Είναι προσωπική σου άποψη, έτσι. Γιατί όλοι έτσι γράφουν πια. Εσύ είσαι λάθος.
Πρώτα απ' όλα, ποιος έχει ασχέτως της σύνταξης, πρώτα απ' όλα, ποιος έχει επαφές Android και επαφές iOS. Ποιος μιλάει έτσι, ποιος λέει έτσι. Επαφές έχουμε. Τηλέφωνα έχουμε.
Όχι, εμείς δεν έχουμε καν επαφές, γιατί είμαστε και αντικοινωνικοί, αλλά.
Εντάξει, ναι, οκ. Same difference. Επαφές έχουμε. Δεν κάθεται να ασχολείται κανένας με το αν είναι σε Android ή σε iOS κτλ. Μόνο στην Αμερική που κάθονται και κοιτάζουν το χρώμα στις φούσκες. Δηλαδή και μας τα πρίζουν κάθε φορά. Κάτι έγινε. Οπότε ξεκινάμε, έχουμε αποτύχει σε αυτό. Έτσι. Έχουμε περάσει λοιπόν από ένα μάτσο τρόπους, τέλος πάντων και πλατφόρμες για αποστολή μηνυμάτων. Δηλαδή έχουμε το SMS το οποίο είναι οικουμενικό, έχουμε το MMS το οποίο επίσης είναι οικουμενικό. Τώρα εντάξει, εμείς είμαστε στις πλατφόρμες που είμαστε, οπότε έχουμε iMessage ξέρω, αλλά WhatsApp, ιστορίες κτλ. Έτσι. Ποιος λέει WhatsApp Android επαφή, ας πούμε. Ποιος το λέει. Και το διαχωρίζει κιόλας και από iOS WhatsApp. Συγγνώμη, WhatsApp iOS επαφή. Ναι, μην χαλάσω την ηλικιότητα που σκεφτήκατε.
Δεν μιλάς σωστά τόση ώρα.
Ναι, συγγνώμη. Δηλαδή, αυτό είναι και λάθος και αφύσικο και εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, λες αγόρι μου, ξέρω ότι άμα σου πω φέρε μου ένα καφέ σκέτο, πρώτον θα πας Starbucks και δεύτερον θα έρθει γλυκός.
Ναι.
Που καλά να ζητούσα μέτριο και να έχω ήταν γλυκός, να έχω ήταν σκέτος. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με τέτοια άτομα, θα καταφέρουν σε αυτόν που πίνει σκέτο να φέρουν το γλυκό, ρε φίλε, για να εκραγεί ακόμη περισσότερο. Αυτή τέτοια άτομα είναι. Δηλαδή αυτοί τώρα έτσι, έχουν κάνει διαφημιστική καμπάνια, είτε είναι στο marketing, το PR, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Θέλανε να πούνε μία ρημάδα πρόταση για ενεργοποίηση λειτουργίας και την κατακριούργησαν. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, ας πούμε. Το έκαναν όλο λάθος.
Λοιπόν, όσοι μας ακούτε δεν έχετε παράπονα, έτσι, ξέρουμε τον ενεργοποιώ αυτόματα, επί τόπου, έτσι, δηλαδή μπαίνει με τα μπούνια στο επεισόδιο. Έχω, το έχω αυτό το...
Ρε, είναι οι τύποι που βάζουν τον κύβο στην κυκλική την τρύπα, το καταλαβαίνεις. Και πληρώνονται.
Έτσι, έτσι. Όπως βλέπετε, σας τον έφτιαξα. Δεν ξέρω τι άλλο έχει γράψει στις σημειώσεις που θα τον βελτιώσει. Αλλά κάτι θα βρει, δεν μπορεί. Εγώ να πω τουλάχιστον ότι το δοκίμασα. Έστειλα σε φίλο που έχει Android και πήρε, του στείλα και κυφάκι και το πήρε και τα λοιπά. Και έχεις πλέον επιτέλους και read receipt, οπότε ήξερα πότε το διάβασε και τα λοιπά.
Ναι, και τέτοιο, και, active, και typing activity ναι. Πρέπει να έχει, όλα αυτά.
Βέβαια, επειδή είναι φίλος μου, έτσι, αφού του στείλα δύο-τρία μηνύματα και είναι εντωμεταξύ μου κάνει πλάκα πάντα βρίζει Apple και τέτοια και τα λοιπά. Επειδή εγώ ήθελα να μιλάω από το σπάτο μέσω μηνυμάτων και δοκίμαζα εγώ τις μπουρδες, σε κάποια φάση άρχισε και μου μίλαγε στο Viber και μου λέει σε αγνώ εγώ από εδώ θα σου στέλνω.
Είναι το Viber πάλι η τραγωδία είναι.
Εντάξει.
Το Viber είναι σαν την πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων του Google Search πλέον. Μπαίνει στη λίστα με τις συζητήσεις και τα τρία πρώτα τέσσερα, ξέρω εγώ, είναι highlighted από επιχειρήσεις, ιστορίες και τα λοιπά και δεν είναι καν διαφημίσεις. Απλά έχουν αποφασίσει ότι αυτά πρέπει να είναι ψηλά.
Ναι. Τέλος πάντων. Λειτουργεί πάντως, παιδιά. Μπορείτε πλέον τα πράσινα μηνύματα, με δεδομένο ότι και ο άλλος που το παραλαμβάνει χρησιμοποιεί κάποια show εφαρμογή μηνύματα. Γιατί αν θυμάμαι καλά, μου είχε πει ότι υπάρχουν γύρω στις 400 τα. Εφαρμογές για μηνύματα στα Android. Τέλος πάντων, θεωρητικά οι μαμίσιες κάθε εταιρείας υποστηρίζουν RCS. Εντάξει, Κοσμοτέ το έχει ενεργοποιήσει, δεν το έχει ενεργοποιήσει. Δεν νομίζω να έχει σκάσει και από Vodafone ακόμα τουλάχιστον ή ποτέ.
Όχι, μπορεί να αλλάξουν γνώμη κάποτε γιατί είπαν παλιότερα αυτοί το είχαν και μετά το κόψαν.
Αυτό, ναι. Τέλος πάντων, λειτουργεί. Οπότε θεωρητικά, αν είχατε καημούνα και στέλνατε σε άτομα που είχαν Android και ξέρεις πράσινες φουσκαλίτσες, πράσινες θα παραμείνουν, αλλά τουλάχιστον πλέον θα μπορεί να στέλνετε και καμιά χαζοφωτογραφία, κάνα αρχιάκι, οτιδήποτε τέλος πάντων. Θα βλέπετε αν το είδε. Ναι, έχει μια χρησιμότητα τέλος πάντων η όλη φάση. Είχα κι εγώ ένα καημό από την ημέρα που το ανακοίνωσε και το υποστήριξε η Apple, οπότε.
Δεν ξέρω καν γιατί είχες καημό. Δηλαδή, μόλις είπες ότι μία επαφή είχες με RCS. Μία.
Όχι, όχι, έχω αρκετές. Αλλά ναι, οι βασικές είναι όλες μπλε. Έτσι.
Λοιπόν, σιγά τον καημό του.
Τέλος πάντων, όχι. Ξέρετε, φεύγει ένας περιορισμός από πάνω μας, παιδί μου. Η αλήθεια είναι αυτό. Να μην έχεις, δηλαδή, αν. Θα μπει τώρα πια όλοι χρησιμοποιούν αυτόματα.
Περιορισμός, δεν σημαίνει. Άμα έστειλες κείμενο, δεν σε ένοιαζε. Άμα είτε τίποτα μηντιακό ήταν.
Ναι, αυτό, αυτό.
Πέρα εκατέρετο πράγμα. Ή αν ήσουν σε ομαδικό. Με SMS στην ουσία.
Ναι, κάπως. Τέλος πάντων.
Εκεί πέρα κάνει μεγάλη διαφορά. Είσαι σε ομαδικό με SMS, παιδί μου, για πες μας.
Είμαι με σωματικό. Τελεία.
Αυτό. Okay.
Ναι. Οπότε ναι, το είπαμε και αυτό, έτσι. Με ένταση, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε και ελπίζω να μην φτάσουμε πάλι 42 ώρες επεισόδιο. Έχουμε αναβαθμίσει την ποιότητα που γράφουμε και τον τρόπο που γράφουμε το επεισόδιο, καθότι τάχω. Έτσι, το audio hijack αρνείται πλέον και σε μέρα να δουλέψει σωστά. Εξαιρετικά. Οπότε. Ναι, λεπτομέρειες. Αναβαθμιστήκαμε. Επίσης, μου τη σπάει που λείπει το launchpad. Αυτά.
Θα έρθει η ώρα να τα συζητήσουμε αυτά, αλλά δεν μας κόβω να τα προλαβαίνουμε σήμερα γιατί έχουμε να πούμε.
Κατάλαβες, επίτε στο κάτι για να ξεθυμάνει η πίκρα μου και να το συνηθίσω μέχρι να το πούμε.
Όχι, μα έχω κι εγώ πράγματα να πω. Δηλαδή, ειδικά για την περίπτωση του. Γιατί το. Ρε παιδί μου, okay, τώρα εντάξει, iPadOS δεν έχω δει έτσι και WatchOS. iOS που βλέπω, η φάση γενικά είναι OK για ξεκίνημα. Το τάχω. Εξακολουθεί και έχει κάτι μπαγκάρες. Όχι του στυλ. Ξέρεις, δεν είναι show stopping που λένε, αλλά είναι μπαγκάρες.
Δεν ξέρω αν στο κάνεις, αν το έχεις παρατηρήσει. Το είδα σήμερα και πήγα να το σπάσω σε κάποια φάση. Όχι ότι είναι κάτι, αυτό που λες δεν είναι κάτι, βέβαια, αλλά τα νεύρα μου. Έχεις ένα φάκελο στο desktop, έτσι, ή τον κάνεις εκείνη τη στιγμή copy, ρε παιδί μου, στο desktop χήμα, έτσι, και πας να τον ανοίξεις. Και έτσι και ανοίγει το Finder και έχει μέσα τη λίστα με τα αρχεία, έτσι. Okay. Σε προβολή λίστας με όλες τις στήλες που έχεις επιλέξει. Όταν το ανοίγεις το φάκελο κανονικά, σου δείχνει, είναι στοιχισμένος και βλέπεις τα αρχεία σου, μπλα μπλα, και κάνεις swipe δεξιά για να δεις τα υπόλοιπα στοιχεία των αρχείων. Σωστά. Την πρώτη φορά που το ανοίγεις, το έχω κάνει, μου το έκανε τρεις φορές, το καινούριο φάκελο στο desktop. Τώρα φταίει το desktop, δεν φταίει, δεν ξέρω. αποφασίζει το παράθυρο να κάνει μόνο του scroll δεξιά και να μην σου δείχνει τα αρχεία, να δείχνει, ξέρεις, να τις στείλεις τις υπόλοιπες.
Α, δεν μου έχει τύχει αυτό.
Το κλείνεις, ανοίγεις το φάκελο, όλα μπόμπα. Όλα μπόμπα. Το κλείνεις, το ξανοίγεις, μπόμπα. Όλα τέλεια. Βάζεις μέσα, ξέρω εγώ, πας να μπεις έναν υποφάκελο ξέρω, και να τη γράψεις ένα αρχείο. Τρώει φρίκι, κάνει μια φάπ το scroll, τα βάζει και ξαναγυρνάει μετά.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι εκνευριστικό, αλλά ευτυχώς δεν μου είχε τύχει. Ευτυχώς δεν μου είχε τύχει για κάποιο λόγο.
Ναι, δεν ξέρω. Και λέω, είμαστε έτοιμοι. Όλα είναι.
Η άλλη μπαγκιά που την έχω καρατσεκάρει με πολλαπλούς πλέον είναι τέτοιο, με τα φόντα στα μηνύματα.
Ναι, εντάξει.
Άμα αλλάξω φόντο από iOS, μπαμ μπαμ, συγχρονίζει σε macOS. Άμα αλλάξω φόντο από macOS, μπορεί να χρειαστεί, δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί στο τηλέφωνό μου την επόμενη μέρα και στον άλλον παραλήπτη μπορεί να κάνει και 2 μέρες. Λες, τι είναι αυτό.
Ναι. Δεν έχω δει πόσο γρήγορα συγχρονίζει το ρολόι, γιατί υπάρχει το feature και στα ρολόγια πλέον. Το είδα
όσο χωράει από το φόντο εκεί πέρα.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, χωράει όμως. Δηλαδή το είδα το φόντο που έχουμε βάλει εμείς στο δικό μας, ας πούμε, και τα λοιπά. Φαίνεται, αλλά δεν είδα πότε το έφερε, ρε παιδί μου. Βέβαια, το ρολόι, είπαμε για το τάχο. Για το ρολόι σου είπα, έτσι. Δεν ξέρω αν θες να μιλήσουμε και για το ρολόι. Εξαιρετική εμπειρία, δεν μπορώ να πω.
Ε, φίλε, επειδή σταμάτησε να λέει την ώρα, σιγά.
Εντάξει, λεπτομέρεια δεν είναι κάτι σημαντικό. Έτσι. Δηλαδή, γίνεται το update και λέω εντάξει, και κάνω ένα έτσι και βλέπω το καινούριο watch face. Αυτό το με τις φυσαλίδες, το ρόλο που έχει το ρολόι σε φυσαλίδες, liquid glass τέλος πάντων κτλ. Και λέω, δεν το είχα βάλει. Ο συνήθως ξέρεις, δεν το σου λέει απλά ότι έχουν βγει και πάνω θες τα βάζεις, δεν τα βλέπεις. Λέω, κάτσε να γυρίσω στα παλιά μου watch faces να δω τι γίνεται. Δεν έχει κανένα. Λέω, ωραία, τέλεια. Φορμάτ όλα, ξέρεις, πεθαμένα. Μπαίνω στο app από το iPhone. Τα έχει κανονικά μέσα όπως τα είχα, όλα τα αυτά, χωρίς το καινούριο που το έχει το ρολόι, έτσι, στη λίστα. Λέω, και okay, κάποια φρίκη μάλλον δεν συγχρονίζει ακόμα, ξέρω εγώ, έχει φάει φρίκη, θα αργήσει. Κάνω πάλι, γυρνάω πάλι στο ρολόι, πατάω ξέρω αυτό να κάνω change, πρέπει να βάλω ένα άλλο φώτο, ξέρω εγώ, κολλάνε τα πάντα. Μένει, όταν πατάς παρατεταμένα το watch face, ξέρεις, μικραίνει, ας πούμε, πώς κάνεις το wallpaper που κούνια, μικραίνει και πατάς προσαρμογή, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Κολλάει εκεί. Έτσι. Έμπαινα στο μενού, στα εικονίδια κανονικά, στις λειτουργίες, πώς το λένε, στα activities από κάτω και τα widget κτλ. Έμπαινε κανονικά, δούλευαν. Πάταγε να γυρίσει πίσω στο watch face, έμενε εκεί. Και ξαφνικά και το έκανα 2-3 φορές, μαυρίζει η οθόνη. Έτσι. Το ρολόι δεν σβήνει, δηλαδή δούλευαν όλα τα υπόλοιπα εκτός από το watch face. Ήταν όλα σβηστά. Ένα restart μετά, βέβαια, ισιώσαν όλα.
Εντάξει. Αφού ισχυώσαν.
Ναι, αλλά λες, ωραία εμπειρία για πρώτη. Δηλαδή, αυτός που το πήρε και το κάνει το πρώτο το update, πρέπει να πάθει εγκεφαλικό άμα. Συνήθως. Και το ρολόι δεν είναι και το πιο εύκολο για να κάνεις τώρα, ξέρεις, restore και τέτοια.
Καλά, ναι, ισχύει. Ναι.
Εντάξει. Ωραία.
Πάμε.
Πάμε.
Γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε δρόμο να καλύψουμε. Λοιπόν, Apple TV Plus. Παπ και παπ. Ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν το Berlin ER. Τους πήγε, από ό,τι φαίνεται.
Okay.
Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι τους πήγε πολύ στη Γερμανία, τους πήγε αρκετά εντός και εκτός. Γιατί είναι γερμανική σειρά στην ουσία.
Ναι, δεν έχω κάτι να το δω.
Αν τέλος πάντων, 8 επεισόδια ακόμη και θα δούμε πότε θα σκάσουν αυτά. Απλά πραγματάκια. Okay. Επίσης, τη μέρα που βγήκε το τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του Foundation, ανακοινώθηκε και ανανέωση για την τέταρτη σεζόν. Εν τω μεταξύ είχε πλάκα, γιατί μία μέρα πριν είχαν αρχίσει να γράφουν online ότι το cast δεν έχει ιδέα αν θα ανακοινωθεί ανανέωση και είναι άγνωστη η τελική μοίρα του Foundation. Την επόμενη μέρα σκάει το δελτίο τύπου ανανέωση.
Κοίτα, κλείνει και κάπως που λες. Θα έχει, δηλαδή είναι λίγο. Σα αφήνω να ρωτήσω.
Το είδα. Να πω την αμαρτία μου. Μπορεί να μην ήταν η πιο φαντεζή σεζόν, αλλά μου φάνηκε η πιο OK από τις μέχρι τώρα.
Oh.
Η τρίτη.
Νομίζω είναι η πρώτη φορά που σου ακούω να λες καλό λόγο για το Foundation.
Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι πετάω τη σκούφια μου, αλλά Επειδή μου σήκωνε λίγο.
Εγώ είναι αλήθεια ότι έχω παρατηθεί λίγο στο να καταλάβω τη θεωρία πίσω από όλο το, όλη τη σειρά. Δηλαδή όλα αυτά που όταν ξεκινάνε με το χρόνο, με το.
Τη psychic history και
τέτοια. Ναι, όλα αυτά τα. Ναι, δηλαδή από ένα σημείο μετά λέω εντάξει, οκ. Okay.
Καλά, κοίταξε να δει.
Είμαι χαζός.
Για να μην αισθάνεσαι άσχημα, ο Ασίμοφ που έγραφε τα σχετικά βιβλία, αν εξαιρέσει το πρώτο, νομίζω, ίσως και το δεύτερο, ό,τι έγραψε ακολούθως το έγραψε με το ζόρι.
Mm.
Και υπάρχουν φοβερές ανακολουθίες
okay.
στο σύνολο. Χωρίς ότι γράφτηκαν και μερικά ξέμπαρκα κατόπιν εορτής. Και νομίζω και ο ίδιος ακόμα από ένα σημείο και έπειτα έλεγε ότι δεν έχω ιδέα πού να το πάω. δεν ξέρω ότι. δεν, λυπάμαι. αυτό. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που υποτίθεται ότι είχε τη φήμη, ρε παιδί, με αυτό το έργο, ότι δεν μπορεί να γυριστεί κάτι, γιατί έχει. Έχει θέματα το πράγμα. Άσε το αν είναι ωραία τα concept, ξέρω εγώ. Mm. Και για να το καταφέρουν εδώ, αυτό το τέχνασμα που κάνανε ήταν η φάση με το Genetic Dynasty. Το οποίο δίνει και μια κάποια σταθερότητα στον πυρήνα του cast. Μαζί με τον Sheldon, που και εκεί βρήκανε κάτι παπάτζες για να τον βλέπουμε κάθε. Γιατί δεν έπαιζαν αυτά στα βιβλία.
Ναι.
Είναι ολάκυρα αυτά. Οπότε πολύ βασικές ιδέες του τηλεοπτικού foundation είναι επινοήσεις για να λειτουργήσει το πράγμα.
Ναι, οκ. Okay. Τουλάχιστον εξακολουθεί η παραγωγή και είναι high, έτσι.
Παραγωγή είναι του. Ίσχυε από την αρχή.
Και η εικόνα είναι του, δηλαδή πλέον ότι μπορώ να την απολαύσω full. Πάντως να πω και μια τάκα, επειδή είπες για Ασίμοφ, έτσι, το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω το όνομα είναι Ασίμοφ, να σου πω τη μοίρα σου.
Οπότε τώρα πήρε την ανανέωση για την τέταρτη σεζόν. Βέβαια, ένα Θεός ξέρει, γιατί το αρχικό πλάνο, όταν έκανε τις φλακίες του εκεί ο Γκόγερ, ήταν ότι καλώς έχουν των πραγμάτων, θα χρειαστούμε 8 σεζόν για να πούμε όλο το story.
Mm.
Και γενικά δεν θεωρείται επιτυχία το Foundation.
Ναι, δεν ξέρω, έχει κερδίσει τίποτα βραβεία, θα σου να πούμε ότι έχει έτσι λίγο.
Μπορεί να έχει πάρει κάτι ξέμπαρκο, μπορεί να έχει να ξέρει να είναι τεχνικό βραβείο περισσότερο.
Ναι, ναι.
Και δεν είναι ότι είναι μούφα το cast και τα λοιπά. Καλό είναι το cast.
Ναι, όχι, μια χαρά είναι. Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, άλλη συζήτηση. Επίσης, μία μέρα πριν σκάσει το πρώτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν του The Morning Show, ανανεώθηκε η σειρά για πέμπτη σεζόν.
Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν τόση εμπιστοσύνη σε αυτή τη σειρά. Λες και είναι καλή σειρά μόνο.
Κοίτα, ούτε αυτή έχει κάνει. Γενικότερα μιλώντας, έτσι, πάταγο. Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, το Ted Lasso
ναι,
έκανε ντόρο. Το Severance έκανε ντόρο. Τώρα το The Studio κάνει ντόρο.
Ναι.
Έτσι.
Δικαίως.
Ούτε το Foundation έχει κάνει τέτοιο ντόρο, ούτε το The Morning Show έχει κάνει.
Είχα άλλη εντύπωση για το Morning Show, γιατί είχα την εντύπωση ότι πάντα ήταν θετικές οι εντυπώσεις όλων, ρε παιδί μου, με τη σειρά.
Ναι, ναι, αλλά λέμε για το πώς έχει μείνει, ξέρεις, στον κόσμο.
Α, okay.
Αυτό το λέω. Κάτι μπορεί να είναι καλό και να μην το δει άνθρωπος. Ή μπορεί να είναι μούφα και να το δει και κουτσιμαρία.
Κρίμα είναι, γιατί τη σειρά είναι όντως καλή, έτσι.
Είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή.
Παίζουν και κανένα δυο έτσι μέτρη ηθοποιοί γενικά, έτσι δεν είναι.
Πιστεύω ότι αυτός είναι και ένας λόγος που σώζεται και παίρνει και συνεχίζει κανονικά. Γιατί εντάξει, δεν νομίζω. Πιστεύω ότι το Foundation είναι μεγαλύτερο χάσιμο χρήματος σε σχέση με το Demon.
Είναι σίγουρα πιο ακριβή παραγωγή, αλήθεια.
Σίγουρα είναι πιο ακριβή παραγωγή. Βέβαια, κανένας, απ' την άλλη, βέβαια, κανένας στο Foundation δεν αμείβεται όπως θα αμείβονται, ξέρω εγώ, Άνιστον και Witherspoon, για κανένα λόγο.
Okay, εντάξει, είναι όμως και παραγωγή, δεν ξέρω πόσο μετράει αυτό. Η Άνιστον και η Witherspoon, σίγουρα δεν θυμάμαι για την Άνιστον τη σειρά. Δεν ξέρω πόσο επηρεάζει κάτι τέτοιο.
Δεν ξέρω.
Α, όχι, είναι παραγωγή και το λέει απάνω. Το λέει και για την Άνιστον παραγωγή.
Αλλά ρε, παιδί μου, σε κάθε περίπτωση. Ξέρεις, αλλιώς σκέφτεσαι το αν θα το ανανεώσεις επειδή έχεις να μοστράρεις και αυτά τα ονόματα.
Mm.
Σε σύγκριση με το Foundation, ας πούμε, που κανένας στο Foundation δεν έχει τέτοιο εκτόπισμα όσο η Witherspoon και η Άνιστον, ούτε καν όσο ο Billy Crudup, που είναι ο ψυχοπαθής της σειράς εκεί πέρα.
Να, ναι. Και Steve Carell πιο πριν και εντάξει.
Ναι, 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 και αυτό, σωστά. Λοιπόν, μιας και είπαμε για The Studio και τέτοια, παιχτήκαν εκεί, σκάσανε και τα Emmy.
Θεοί, θεοί.
Και...
Θεοί.
και μαζέψαν εκεί πέρα, μαζέψαν ένα για σκηνοθεσία, εδώ μεταξύ, σε δραματική σειρά στο Slow Horses. Μαζέψαν 8 Emmy για το Severance. Βλέπω εδώ, πρώτος γυναικείος ρόλος. Β' ρόλος, αλλά χωρίς... Α, εδώ πέρα δεν λένε γυναικείος ή ανδρικός. Όχι, πρέπει να είναι... Όχι, ψέματα, ανδρικός, ναι. Β' ανδρικός ρόλος. Guest. Production design. Φωτογραφία για σειρά. Μουσική σύνθεση για σειρά. Μίξη ήχου για κωμωδία. Και title design. Ναι, αποδέχομαι. Title design, ναι. Είναι σταθερά εντυπωσιακό και μου έκανε εντύπωση κιόλας που κάνανε τον κόπο να αφιερώσουν budget στο να το αλλάξουν για τη δεύτερη σεζόν. Αλλά το κάνανε. 8 λοιπόν είμαι εκεί πέρα και υπάρχει το The Studio που ακόμη δεν έχω καταφέρει να δω και είναι, πήρε 13.
Ναι, είναι...
13 Emmy μάλλον, 13.
Δεν τον είχα, όχι σε υπόλοιψη, δεν τον είχα γενικά τον Seth Rogen, δεν τον είχα δει ποτέ ή ποτέ ελάχιστα.
Κακός. Ναι, δέχομαι ότι δεν κάνει για όλους, αλλά δεν ήταν ποτέ άμπαλος.
Καταρχάς τον γουστάρω και στο Platonic, την άλλη σειρά της Apple TV, που παίζει και η θεά βέβαια. Έτσι, τέτοια όπως λένε από το physical.
Η Bern,
μπράβο.
Η Αυστραλέζα.
Άλλη θεά κι αυτή. Αλλά στο στούντιο... Έβλεπα τα επεισόδια και πραγματικά σε κάποιες φορές με πιάνε το στομάχι μου από το άγχος εισαγωγικά του τι γινόταν εκεί μέσα. Δηλαδή τέτοιο χάος. Μόνο αυτός νομίζω μπορεί να το μεταφέρει.
Τώρα τσιμπήσαν εδώ πέρα comedy series. Lead actor είναι comedy series. Guest actor είναι comedy series. Μπράβο ρε Brian Cranston. Μπράβο. Writing for a comedy series. Directing for a comedy series. Production design for a narrative program. Casting for a comedy series, cinematography for a series, που είναι διαφορετικό από το επίσης cinematography for a series που πήρε το Severance, γιατί για κάποιο λόγο είναι ξεχωριστή η κατηγορία αυτή για τα ωραία επεισόδια και ξεχωριστή για τα ημίωρα.
Κάπου κάποιοι πρέπει να παίρνουν όλοι κάτι.
Ναι, αυτό είναι. Contemporary costumes for a series, picture editing for a single camera comedy series, music supervision, sound editing και sound mixing. Κουμπόσανε.
Να πω εδώ το Slow Horses, δεν ξέρω, είπες πριν το γραφείο, πήρε ένα γι' αυτό.
Ναι.
Ότι κοντεύει να ξεκινήσει τώρα η νέα σεζόν, έτσι, το νομίζω 20-something του μήνα ξεκινάει η σεζόν. Χαρές έχουμε.
Πάει το Apple TV Plus, το έχουμε. Μία γρήγορη στάση, έτσι, λίγο για Apple Music. Διότι είχαμε πει προηγουμένως ότι ετοιμαζόταν transfer tool για να μπορέσετε να μεταφέρετε playlist κτλ. Από Spotify σε Apple Music, αν θέλετε να κάνετε τέλος πάντων τη μετάβαση. Είχε βγει αυτό το εργαλείο, αλλά ήταν μέσα στον Αύγουστο δηλαδή, για 6-7 χώρες. Αλλά τώρα στην ουσία έσκασε παντού, εκτός αν είστε στην Κίνα, στη Μιανμάρ και στη Ρωσία. Οπότε δεν έσκασε παντού.
Okay.
Οπότε, that's it. Και δεν είναι ότι πρέπει να πάτε να κατεβάσετε κάτι και τα λοιπά. Ανοίγετε την εφαρμογή σε iOS ή iPadOS, ξέρω εγώ, settings, apps, music. Μάλλον δεν ανοίγετε καν την εφαρμογή. Πηγαίνετε settings, apps, music. Και έχει και η επιλογή transfer music from other music services.
Μια και για τα settings και τις εφαρμογές, να πω ότι πλέον με το iPadOS, το καινούργιο, που σου έχει το menu bar του Mac πάνω στις εφαρμογές, πλέον η πρόσβαση στα settings κάθε εφαρμογής είναι άμεση όταν είσαι στην εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να ψάχνεσαι και να πηγαίνεις στα other apps και παρακάτω και πού είναι. Ναι. Πάει κάτι, έχει πρώτη επιλογή πάντα το menu bar και τα settings της εκάστοτε εφαρμογής. Τι ωραία.
Να μείνουμε στο περίπου μηντιακό, διότι για κάποιο λόγο βγήκε η Björk που είχε κάποτε ένα VR album πριν από πολλά χρόνια, έτσι. Και τρώει remaster. Είναι το Vulnicora VR. Τρώει remaster. Και θα σκάσει σε διάφορες μπάντες. Αλλά πρώτα απ' όλα σκάει στο Vision. Σε διάφορες μπάντες. Έσκασε πρώτα στο Apple Vision Pro. και αργότερα θα έρθει στο MetaQuest. Και έχουν βάλει, προφανώς έχουν ανανεώσει τα γραφικά εστίαση και τα λοιπά, έχουν βάλει special audio και. Δεν ξέρω, δηλαδή, μόνο υπό συνθήκη θα το πρότεινα, επειδή είναι Björk. Δηλαδή, ξέρετε αυτοί που είστε έτοιμοι, οι υπόλοιποι που δεν ξέρετε, μια δοκιμή μάλλον δεν βλάπτει, αλλά αν δεν ξέρετε, μάλλον δεν είστε για Björk.
Να σου κάτι, πώς να πάρουμε ένα Vision Pro να τα δοκιμάζουμε αυτά, να ξέρουμε, να μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους.
Αυτό, ειδικά Björk, ναι. Μπορείς να μου πεις εσύ πώς έχω βρεθεί σε αυτή τη ζωή σε συναυλία της Björk, που εγώ δεν πατάω γενικά στις συναυλίες. Γιατί έχω βρεθεί στη συναυλία της Björk?
Πότε, παιδάκι μου, δεν σε έχω ακούσει ποτέ να πει.
Πριν από αιώνες, μιλάμε για αιώνες. Δεν θυμάμαι καν τη χρονιά ήταν. Μιλάμε για πολλά χρόνια.
Οικειοθελώσεις σε πήγανε, ρε παιδί μου.
Ήταν φίλος που έχει κάλεμα με Björk και πήγαμε. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ καλά πέρασα. Δεν είχα πρόβλημα. Απλά προηγουμένως δεν είχα ιδιαίτερη επαφή, ξέρω εγώ, με Björk. Ήταν σαν να τη μάθαινα εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Έτσι. Αλλά δεν είχα πρόβλημα. Cool. Οπότε δεν μου βγήκε ξινό, ρε παιδί μου. Δεν έχω παράπονο.
Εντάξει, πόσο ξινά μπορεί να σου βγει σε μια συναυλία, εκτός πια να πας σε τίποτα τελείως χάλια, ξέρω εγώ, κάτι.
Τι εννοείς πόσο ξινό να σου βγει σε μια
συναυλία? Θα διασκεδάσετε, παιδί μου. Εντάξει.
Δηλαδή, πώς να σου πω, εσύ όταν κάνουν πανηγύρι με νησιώτικα και τα λοιπά, επειδή παίζει κάποιος μουσική, εσύ αυτόματα διασκεδάζεις?
Άσε με, γιατί το πέρασα το την εμπειρία φέτος και το είχε δίπλα στα αυτιά μου, άσε με.
Ακριβώς, που είναι όλα, πάντα και ο ήχος είναι καλορυθμισμένος, το μικρόφωνο δεν το μασάνε, είναι το μισό μέσα στο στόμα.
Είναι καλορυθμισμένος, πετυχαίνει πάντα clipping στα 3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή,
αυτό, οπότε και να σ' αρέσει υποφέρεις, δηλαδή αυτό είναι το θέμα, δεν έχεις ελπίδα.
Και με echo, έτσι.
Εννοείται, γιατί... Διότι διαφορετικά θα μας πάρουν χαμπάρι ότι δεν το έχουμε να κάνουμε κορώνες, αλλά δεν γίνεται να μην προσποιηθούμε ότι κάνουμε κορώνες.
Εγώ να πω τώρα, μπορεί να ακούσετε λίγο κακός, δεν έχω κανένα θέμα με μια χαρά η μουσική κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα στα πανηγυρία που έχουν την πλάκα τους, εντάξει, έχουν τη φάση κτλ. Αλλά αυτό που πήγα εγώ είχε γύρω στα 2.000 κόσμο και προσπαθούσαν όλοι να χορέψουν στην πίστα.
Καλά τώρα, εντάξει.
Δεν καταλαβαίνω πώς διασκεδάζει ένας άνθρωπος όταν είναι παστωμένος με άλλους 2.000 κόσμο πάνω στην πίστα και ο χώρος που μπορεί να κάνει είναι απλά περπατάω δεξιά και σταματάω ένα-δύο βήματα και ξανασυνεχίζω. Εντάξει, δεν το θεωρώ τόσο διασκέδαση. Πλάκα έχει, αλλά ξέρω εγώ. Εγώ φταίω, μπορεί να φταίω εγώ.
Τουλάχιστον να τρώει το φαΐ.
Εντάξει, θα μου πεις εσύ πας και παστώνεσαι αλλού και κοπανιέσαι. Εντάξει. Καθένας, ο καθένας παστώνεται όπως θέλει, τέλος πάντων.
Παρακάτω. Λοιπόν, έσκασε ένα update στην εφαρμογή Apple Sports που υπό νορμάλες συνθήκες δεν μας αφορά. Γιατί δεν υπάρχει σε εμάς. Ωστόσο, το αναφέρω εδώ πέρα. Λοιπόν, για όποιον δεν θυμάται, είναι μια εφαρμογή που στην ουσία βοηθά τον χρήστη σε iPhone, iPad και Mac να έχει κατά νου το τι γίνεται σε διάφορα αθλήματα, σε διάφορα πρωταθλήματα, σε διάφορους αγώνες, με score και τα λοιπά, με live updates και τα συναφή. Έγινε τώρα ένα update, διότι για κάποιο λόγο αυτή η εφαρμογή υποστήριζε live activities, αλλά δεν είχε widget. Το ξεχάσανε. Τώρα το widget. Ξέρω εγώ, εντάξει, μπράβο. Αλλά, εκτός του ότι από καιρό έχουν κάνει μπάσιμο, γιατί στην αρχή δεν είχαν, ξέρω εγώ, έχουν κάνει μπάσιμο με διεθνή πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, τώρα αρχίζουν και απλώνονται και έχουν, ξέρω εγώ, τη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga, τη δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού και του Γαλλικού και του Ισπανικού και την Primera Liga, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αλλά το σημαντικό για μένα είναι ότι υπάρχει κινητικότητα στη διάθεση. Διότι πλέον η εφαρμογή διατίθεται σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία! Είναι και οι 30.000 που είναι εκεί πέρα, θα ικανοποιηθούν. Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.
Στη γειτονιά έσκασε, μας είχαν...
Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι αρχίζουν πλέον. Δεν είναι φάση, εντάξει, Αμερική και UK. Ναι.
Κάτσε να πάρω εγώ το Μαρινάκι ένα τηλέφωνο να τους εξηγήσει τη διαφωνία, να έχουμε το γάβρο στο widget μας.
Ναι. Παντιέ, οπότε τέλος πάντων αυτό θεωρώ ότι δίνει ένα χώρο, έτσι.
Ελπίζω βάλανε widget, μου είπες. Όχι ένα, γιατί το, έχω παρατηρήσει την Apple ότι λέει βάλαμε widget και πας και είναι το ένα σχήμα, ξέρω, το μικρό ή το μεγάλο ή οτιδήποτε. Δεν κάθονται να ασχοληθούν με παραλλαγές και τέτοια. Και σε αλλού.
Κοίτα, αυτό που έχουν εδώ, επειδή δεν μπορώ να τη δω την εφαρμογή προφανώς, αυτό που έχουν εδώ στα, στα εικαστικά και στις τρεις πλατφόρμες φαίνεται να είναι το μεγάλο,
το
για
μεγάλο.
Να χωράει
πολύ πράγμα.
Τέσσερις αγώνες από ό,τι βλέπω. Αλλά ξέρω εγώ.
Όχι,
δεν ξέρω.
Το λέω πιο πολύ γιατί άμα κάνεις ένα φράπ στο. Γιατί στα widgets που έχει φτιάξει η Apple για τέτοιες εφαρμογές, σε άλλες δίνει πόνο. Βλέπεις τρεις-τέσσερις παραλλαγές σε μεγέθη και τέτοια ή και σε πληροφορία. Μπορεί να σου ξέρω το calendar ή το. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Σε άλλες σου έχει ένα και αυτό με το ζόρι, ας πούμε. Και λες, OK. Αν δεν ασχοληθείτε εσείς, πώς θα δώσετε τα κίνητρα να ασχοληθούν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, okay. Και βλέπεις τώρα κάτι fantastical και κάτι άλλους, ας πούμε, που έχουν 400 widgets, ας πούμε, και δίνουν. Εντάξει.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα σου, Λεωνίδα.
Άρε, σκουλίκι που έχετε να φάτε. εντάξει, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι έχω να έπαιξε το Worms στο Arcade, το έπαιξα όταν είχε βγει. Οπότε και έχω καιρό τώρα να το δω. Το άνοιξα βέβαια εδώ τώρα, έτσι να το έχω δίπλα να θυμηθώ τι γίνεται, έτσι. Δεν ξέρω αν... πρέπει να εξηγήσω τι είναι το Worms. Δεν ξέρω, είμαι τόσο γέρος που το θεωρώ δεδομένο, το ξέρουν όλοι.
Ερωτηματικό, και εγώ δεν έχω σοβαρή απάντηση.
Γιατί, εντάξει, εγώ το Worms το γνώρισα στην αυθεντική του μορφή, στη γνήσια μορφή, στην καθαρόημη, στην Amiga, εκεί είχε πρωτοβγεί, έτσι, αγαπημένη Team 17. Από τότε έκανε τρελή πορεία τότε, είχαν βγει 400.000 παραλλαγές του ίδιου παιχνιδιού, έτσι. Και νομίζω ότι προχώρησε και αργότερα και σε άλλες πλατφόρμες, δηλαδή και σε PC και σε κονσόλες, νομίζω έχει
σκάσει. Τι νομίζεις, παντού έγινε.
Παντού, ναι, ναι. Okay. Σε mobile δεν θυμάμαι αν είχε βγει. Υπήρχε κάτι έτσι.
Σίγουρα κάτι θα υπήρχε.
Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να σκάσει το καινούριο Worms σε arcade, που σημαίνει ότι γλιτώνουμε όλες τις παπάντες των mobile games, έτσι, διαφημίσεις και τα συναφή. Είναι αυτό που ξέρετε, δεν ξέρω, τόσο, άντε, να πω ότι ουσιαστικά είναι ένα, να πούμε ένα turn-based παιχνίδι, ένα παιχνίδι με μάχες turn-based και τα λοιπά, όπου στην ουσία tanks λεγόταν εκείνο το παλιό που πυροβολήσει το ένα σχέτο ένα tank στο άλλο και προσπάθησε να βαρέσει το tank στο άλλο. Ουσιαστικά τι γίνεται, παίζουν, δεν θυμάμαι αν είναι πόσοι παίχτες μπορούν να παίξουν ή δύο ή τέσσερις, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, και στο multiplayer ή και σε εναντίον της CPU, τέλος πάντων. Έχει ο κάθε παίχτης, ας πούμε, την ομάδα σκουλικιών του, έτσι νομίζω, μέχρι τέσσερα έχει στο multiplayer, δεν θυμάμαι, και προσπαθεί να εξοντώσει τους υπόλοιπους παίχτες. Στη διάθεση του κάθε παίχτη έχει μια πλειάδα όπλων, μερικά από τα οποία έχουν πολύ γέλιο, έτσι. Έχει το κλασικό μπαζούκα που έχει την αντίστοιχη επίπτωση στους αντιπάλους, έτσι, μπούμ και γεια σας. Έχει νάρκες, έχει από το Street Fighter το Fire Punch, έχει τηλεμεταφορές, έχει χειρομοβίδες με ξυσορολογιακές βόμβες, μάλλον ας το πούμε έτσι, έχει airstrikes, έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί.
Το πρόβατο το έχει.
Να σου πω, έχω παίξει το campaign και το campaign του στο καινούριο σου είχε καλά ιστορία και ανοίγει σιγά σιγά τα όπλα και καλά, δεν έχεις full λίστα με τα όπλα. Οπότε
δεν ξέρω. Το holy bomb.
Έχει, ναι, έχει άγιασμο, αυτό το έχει. Ναι. Okay, αν θυμάμαι καλά το έχει, ναι.
Να σου πω κάτι, όταν το παίζαμε μικροί, μπορούσαμε να ρίχνουμε αγιασμό στους εχθρούς μας και να την πατάνε μόνο οι εχθροί μας. Τώρα, άμα τον πετάξουμε γενικά και πιτσιλιστούμε, θα έχουμε και εμείς πρόβλημα.
έχει φάση, πέρα από ότι έχει πλάκα σαν παιχνίδι, γιατί είναι δοσμένο με χιούμορ πολύ. Έχει στρατηγική, δηλαδή δεν είναι τόσο αθώο όσο του φαίνεται, ειδικά όταν παίζεις multiplayer. Γιατί έχεις να ασχοληθείς πολύ και με το τερέν, ας το πούμε. Γιατί όταν ξεκινάει η μάχη, τα μέλη των ομάδων είναι διασκορπισμένα. Δεν είναι όλοι σε μια μεριά και οι άλλοι σε κάποια άλλη. Μπορεί να είναι ανακατεμένοι. Οπότε πρέπει να παίξει λίγο με αυτό. Πρέπει να ξεπεράσει εμπόδια που δεν σε αφήνουν να σημαδέψει τον άλλον από μακριά ή από κοντά ή δεν μπορεί να τον φτάσει ή οτιδήποτε. Έχει τέτοια πράγματα. Έχει χρονικό περιθώριο για την κίνησή σου. Οπότε έχει και αυτό το άγχος κτλ. Τώρα, το ίδιο το mobile, τα γραφικά του είναι OK. Είναι στην σύγχρονη ξέρεις, το σύγχρονο στυλ, αυτό το έτσι λίγο καρτουνιζέ, αλλά το σύγχρονο, όχι το, εκείνο το παλιό που είχαμε, που ήταν όλο pixel. Έχει τα sound effects που είναι εντάξει, οκ. Okay. Το να ακούς το First Blood με παιδική φωνή. First Blood! Και τέτοια εντάξει, έχει πάντα τη μαγεία που είχε και τότε. Έχει campaign που σου είπα, προχωράς σιγά σιγά, έχει μια χαζό ιστορία, αρχίζει σιγά σιγά και σου έχει και τη μορφή tutorial για να μαθαίνεις τα όπλα λίγα-λίγα. Ταυτόχρονα σε κάθε αναμέτρηση σου βάζει και κάποια challenges, ας το πούμε, δηλαδή του στυλ, ξέρεις τι, πέρα από το θα πρέπει να κερδίσεις, θα πρέπει να φας τουλάχιστον ένα σκουλίκι με το τάδε όπλο ή να το ρίξεις στη θάλασσα ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Οπότε σου, για να πάρεις να έχεις το 100% του level, ας πούμε, και τα λοιπά. Ευτυχώς έχει local multiplayer, έτσι. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχω φίλους. Οπότε, λογικά μοιράζεσαι συσκευή και τα λοιπά και παίζεις. Και δεν θυμάμαι, από τι βλέπω, δεν βλέπω για online. Λες, να έχει online, δεν, λέει για local, δεν βλέπω online. Έχει quick match. Για online είχα την εντύπωση ότι έχει. Τέλος πάντων, δεν βλέπω εδώ στο μενού, οπότε μάλλον δεν έχει σκάσει online. Κρίμα. Έχει μια τάση από την αρχή που το έβαλα, παρόλο που έχουν γίνει διάφορα updates, έχει μια τάση όταν το ξεκινάς, όχι πάντα, αλλά ίσως μετά από κάθε update, δεν ξέρω, θεωρεί, από ό,τι καταλαβαίνω, βλέπει την όπου το ξεκινάς, τσεκάρει τη γλώσσα του συστήματος και ανάλογα προσαρμόζει το UI για να έχεις, ξέρω, αν έχεις τη γερμανικά, να έχεις τα γερμανικά μενού κτλ. Τρώει ένα bug γιατί ενώ βλέπει ότι το σύστημά μου είναι στα ελληνικά, την ώρα που φορτώνει βλέπεις ότι λέει, ξέρω, GR loading και λες, έχει γούστο να μας έχουν κάνει τη χάρη, γιατί τα ελληνικά sound effects και τα voiceovers τότε που ήταν σε χακές και μόντες και τρελές φάσεις, πρώτο αίμα είσαι ηλίθιος, ξέρεις κάτι τέτοια, ήταν φοβερά, λες και μπαίνεις μέσα και βλέπεις ότι προσπαθεί, αλλά είναι όλα placeholder. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι δηλαδή όλα τα μενού και όλα τα μηνύματα. Απλά δεν βγάζει κάτι κουλά πράγματα. Κώδικα, ας πούμε, κτλ. Οπότε πρέπει, όταν το παθαίνεις αυτό, να πηγαίνεις λίγο τυφλά, να βρεις τα settings για να αλλάξεις τη γλώσσα, ξέρω, στα αγγλικά και να ισχυώσεις το πράγμα κτλ. Εντάξει. Τι μπορείς να πεις, κάτι είναι τα warps, δηλαδή είναι θεϊκά όπως ήταν πάντα, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο.
Πάντα το μεταξύ τα προτιμώ στο Cartoon Network, όταν είχαν κάνει στροφή σε 3D, δεν ξέρω, με ξενέρωνε, μου φαινόταν ότι δεν ήταν η κατάλληλη στροφή, τέλος πάντων. Για...
Ναι. 3D όταν λες, γιατί εγώ το είχα αφήσει σε 2D, δηλαδή από ένα σημείο δεν είχα σταματήσει να ασχολούμαι, αλλά τώρα είναι 2D, αλλά είναι καινούριο στυλ όμως, καινούριο, πιο σύγχρονα αποδοσμένα, ρε, γιατί παλιά ήταν, νομίζω, πώς ήταν τα Lemmings, που ήταν 3 pixel κάθε ανθρωπάκι.
Ναι, εντάξει, όχι, πέρασαν την εποχή ότι πρέπει όλοι έχουν γραφικά 3D, πρέπει να έχουμε και εμείς γραφικά 3D.
Ναι, εντάξει. Okay.
Και δεν πιστεύω ότι, ότι το πήγαινε, ρε παιδί μου. But anyway. Worms. Θα αφήσεις πίσω στα σκουλίκια, το έχουμε.
Ναι, έλα, σκουλίκι, συνέχισε.
Εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, έσκασε και σε Mac το που υπήρχε σε iPhone και iPad, σε Mac η εφαρμογή Repair Assistant, που είναι για εκείνους που κάνουν και χτυπιούνται μόνοι τους και πρέπει, τέλος πάντων, αφού συνδέσουν κάποια πράγματα ή αλλάξουν κάποια πράγματα, να τα καλυμπράρουν για να λειτουργήσουν σωστά κτλ. Είναι και σε Mac, οπότε μπορεί να γίνει και εκεί η μόντα. Σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε επισκευές και αλλαγές και χέρι σε Mac, έτσι. Γιατί δεν είναι λογική ότι το βάζεις αυτό για να κουμπώσεις πάνω ένα iPhone και τα λοιπά. Οπότε, that's nice. Κλείνει άλλη μία τρύπα στο support. Και δεν χρειαζόμαστε να ασχοληθούμε άλλο εδώ πέρα. Μια τσαχπινιά έχω εδώ από Firefox που έχουν να κάνουν με την προσέγγιση της Apple στο AI σε επίπεδο πλατφόρμας. Που... Τώρα το έχουμε ξαναπεί εδώ, αλλά πάει καιρός που θυμάμαι να λέω την ατάκα, αλλά μπορεί να έχετε διαβάσει, να έχετε ακούσει κτλ. Ότι τα μοντέλα που τρέχουν στην ουσία στις συσκευές, η Apple τα λέει foundation models. Δεν χρειάζεται να επικοινωνήσουν με σερβερ, είναι πιο μικρά μοντέλα, δεν πάνε για εντυπωσιακά αποτελέσματα κτλ. Okay. Αυτά τα foundation models είναι διαθέσιμα στους developers και μπορούν να τα αξιοποιήσουν στις εφαρμογές τους, εφόσον το θελήσουν. For free, γιατί είναι ένα μοντέλο που υπάρχει στο τηλέφωνο, που υποστηρίζει Apple Intelligence και είναι εκεί, τρέχει εκεί. Δεν υπάρχει κάποιο έξτρα κόστος να καλυφθεί. Και μ' άρεσε εδώ, διότι παίζει μια τσαχπινιά με τον Firefox για iOS. Σου λέει, ανοίγεις μια σελίδα, έχει ένα άρθρο, παιδί μου, και θες να δεις την περίληψη της σελίδας, που είναι κάτι που γίνεται και σε Safari. Σε Safari όμως, για να το κάνεις αυτό, πρέπει να μπεις σε Reader Mode και να σου βγάλει την περίληψη. Εδώ σου λέει ότι άμα κουνείς το τηλέφωνο, όπως ήταν το shake to undo, άμα κουνείς το τηλέφωνο, τότε θα σου βγάλω περίληψη του άρθρου. Και αυτή στην ουσία είναι... δηλαδή η ίδια λειτουργία, η περίληψη δεν είναι κάτι που δεν κάνει η Apple με Safari, okay, αλλά ο τρόπος τον οποίο λειτουργεί εδώ είναι άλλος και χρησιμοποιεί το ίδιο ακριβώς μοντέλο που έχει φτιάξει η Apple και μπορεί να το πάρει η Mozilla και να κάνει αυτό που νομίζει. Εν τω μεταξύ, από τα περίεργα είναι ότι, αν και δεν είμαι σίγουρος μέχρι πόσο πίσω πάει, φαίνεται να μην... παίζει αυτό μόνο σε περίπτωση που έχει iPhone 15 Pro ή νεότερο. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί.
Και καλά το δίνουν παντού, σαν Firefox. Okay.
Ναι.
Δεν ξέρω, ίσως έχει πιο μικρό μοντέλο που μπορεί να το τρέξει παλιότερες συσκευές. Τι να πω.
Α, τότε όχι. Τότε πηγαίνει μέσω cloud. Εντάξει, αυτό βγάζει νόημα.
Okay, εντάξει.
Πηγαίνει μέσω cloud. Οπότε το βάλανε, ρε παιδί μου, αυτή γενικά, αλλά σου λέει ότι εκεί πέρα που τρέχουν τα foundation models τη Apple, χρησιμοποιούμε αυτά και δεν χρειάζεται ούτε δίκτυο να έχεις, ούτε τίποτα.
Θα με βάλεις να κατεβάσω Firefox τώρα για να παίξω.
Καλά. Αλλά καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό με τη λογική ότι κάνει κάποια δουλειά παρασκηνιακά η Apple που τη χρησιμοποιεί η ίδια, ρε παιδί μου, αλλά μετά αφήνει και τους developers χρησιμοποιήσουν πώς νομίζουν.
Μου κάνει εντύπωση μόνο που η Mozilla επέλεξε το μοντέλο της Apple. Από τη στιγμή που όλοι λένε δεν είναι έτοιμο και ακούγονται όλα όσα ακούγονται, τέλος πάντων, για το AI της Apple.
Όχι, κοίτα, οι λειτουργίες που έχει τάξει δεν είναι έτοιμες. Τα foundation models αυτά είναι εκεί και γίνονται και ενημερώνονται και κάθε τόσο. Και ενημερώνονται ξέχωρα από τα OS updates και τα patches. Οπότε, μπορούν να ενημερωθούν και ξεχωριστά.
Οπότε είναι πιο OK από αυτό που. Από τις λειτουργίες.
Μα μιλάμε για τα πράγματα που ήδη έχει και χρησιμοποιεί. Εδώ είναι, τα βλέπουμε. Δεν είναι ότι όλα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά όταν κάνουμε συζήτηση συνήθως και όταν η αγορά έξω κάνει συζήτηση για την Apple και η AI, δεν την κάνει σαν να είναι κάπου στο κενό όλο αυτό το θέμα. Το κάνει και συγκριτικά με τον ανταγωνισμό που κάνει η Αλαντάλλον.
Ναι.
Και φυσικά υπολογίζει και αυτό που είπαμε, ότι έταξε κάποια πράγματα η Apple πέρυσι και. Δεν. Οπότε τι το χρεώνεις φυσικά αυτό. Επίσης, ένα ψηλό update στο φορτιστή MagSafe της Apple, που τώρα είναι όντως καινούριος, αυτός δεν είμαι σίγουρος, θα σας πω την αλήθεια. Υποτίθεται ότι εμφανίστηκε μια νέα εκδοχή του, που εμφανισιακά δεν έχει κάποια διαφορά, που υποστηρίζει 25 W φόρτιση όπως και πριν. Αλλά πριν ήταν 25 W για MagSafe και τώρα λέει ότι υποστηρίζει και το C2,2, νομίζω, που εκεί πέρα είναι που πηγαίνει στα 25 W. Δεν καταλαβαίνω αν αυτό είναι αλλαγή στη σήμανση για την ιστορία ή αν έχει γίνει αλλαγή σε hardware. Και το λέω αυτό επειδή πριν προκύψει αυτός ο νέος φορτιστής είχε παρουσιάσει τα καινούργια Pixel Google. Και έχει βάλει και εκείνη, ρε παιδί μου, δακτύλια με μαγνήτες και έβγαλε τα δικά της αντίστοιχα αξεσουάρ, πατώντας το C2,2 wireless. Και πώς λέμε εδώ MagSafe, αυτό το λένε Pixel Snap. Και προς απόδειξη ότι όλη αυτή η μόντα με την εξέλιξη του C2, του C γενικότερα, τέλος πάντων, στην ουσία πατάει στη δουλειά που τους κάνει πάσα η Apple, είναι, λέει, ότι ό,τι είχαμε MagSafe, λέει, το έβαλα και απλά λειτουργούσε.
Ναι, εντάξει, φρένε συμβατά. Είναι το ίδιο πράγμα, βασικά.
Θα ήθελα να ξεκαθαριστεί τουλάχιστον το αν μιλάμε όντως, δηλαδή, αν έχει πάρει κάποιος την προηγούμενη έκδοση, που τεχνικώς ήταν η δεύτερη. Γιατί η πρώτη έκδοση πήγαινε στα 15 W. Η δεύτερη έκδοση βγήκε για τα 25 W του MagSafe. Και τώρα και καλά, τρίτη έκδοση που πάλι 25 W, αλλά και για τσι. Ελπίζω να είναι διαφορά στα αυτοκόλλητα, γιατί παρά είναι άχαρο το πράγμα.
Πάντως το άρθρο το λέει new version, οπότε μπορεί και να έχουν αλλάξει το hardware, ξέρω εγώ τι να πω.
Ναι, αλλά ξέρεις, είναι νέος κωδικός επειδή έχει αλλάξει σήμανση ή είναι νέος κωδικός επειδή έχει αλλάξει.
Μήπως...
Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Και άντε, πώς να το δοκιμάσεις, θα πω να πάρω άλλο ένα για να το δοκιμάσω. Με ποιο τηλέφωνο.
Θα πάρεις και ένα τηλέφωνο, πάρεις ένα τηλέφωνο Pixel, να πας να δεις.
Α, είναι και αυτή μια λύση.
Αν είναι συμβατό με τις δύο και μετά να πάρεις και ένα iPhone 17 Pro Max για να δεις αν παίζει και αυτό με 25 W. Εύκολη λύση, δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έχεις.
Επίσης, ο φορτιστής ο 30 με USB-C, ο οποίος πηγαίνει πακέτο με Apple Vision Pro και με 13 MacBook Air ακόμα, πλέον δεν πωλείται ξεχωριστά. Και φαίνεται ότι απλά έχει πάρει τη θέση του ο καινούριος που πιάνει τα 40, αλλά μέχρι να ζεσταθεί πηγαίνει και στα 60, αυτός που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Αυτό, that's it. Πάμε και αυτό. Βλέπεις τι ωραία φεύγουν.
Ναι. Δεν χαίρομαι γιατί ξέρω κάπου μου κρύβεις κάτι. Δεν ξέρω. Κάπου το έχεις κρυμμένο, το βλέπω.
Παρακάτω, τέλος, η υποστήριξη iCloud για iOS 10 και macOS Sierra. Οπότε, ό,τι έχετε μείνει, αν έχετε κάποιο, ή μπορεί κάποιο συγγενής, ξέρω, κάποιος μεγάλος άνθρωπος να έχει παλιότερη σας συσκευή και τα λοιπά και ό,τι να είναι και τα whatever, και βασιζόσασταν έστω στο iCloud για τα backups, αδερφέ. Τελειώσανε.
Να.
Τώρα okay. Το minimum είναι iOS 11 και macOS High Sierra.
Κάτι μου λέει ότι θα έχουμε γκρίνιες με αυτό. Ή τέλος πάντων. Εντάξει. Υπάρχουν ακόμα μηχανήματα παλιά, ρε παιδί μου. Okay.
Δεκτό, αλλά αν το ζήτημα είναι. Το θέμα είναι που να σου πω, αν είσαι σε αλυσίδα hardware και το ένα σου είναι τόσο παλιό και το άλλο σου είναι νεότερο ώστε να υποστηρίζει ακόμα ό,τι είναι από iCloud, τότε ναι, έχεις θέμα με συγχρονισμό εκεί πέρα, εκ των πραγμάτων. Από την άλλη, έτσι, το iOS 10 είναι 7 χρόνια πίσω.
iOS 11. Α, iWire 11, ναι, μέχρι το 10.
Ναι, είναι 7 χρόνια πίσω, 8 χρόνια.
Ναι, δεν λέω ότι είναι παράλογο, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιους.
Αυτό που λύνεται πιο εύκολα, σε σχέση με το συγχρονισμό, που άμα έχεις μεικτή αλυσίδα και η μία δεν λειτουργεί, το ένα σκρίκος απλά δεν, υπάρχει θέμα, εντάξει. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι ότι εξακολουθεί ο χρήστης να μπορεί να κάνει το pick-up backup. Αν κουμπώσει δηλαδή το iPhone, τόσο παλιό iPhone πάνω σε Mac ή PC, μπορεί να κάνει local backup.
Υπάρχει ακόμα αυτό,
Ναι. αυτό υπάρχει. Εδώ μπορείς να βάλεις τέτοιο, μπορείς να κουμπώσεις iPod πάνω και... απλά νομίζω δεν μπορείς πλέον, επειδή βγήκε υποστήριξη στο τάχο, δεν μπορείς να βάλεις τα παμπάλαια που λειτουργούσαν, δηλαδή τις πρώτες δύο γενιές, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, που λειτουργούσαν μόνο με FireWire.
Ναι, εντάξει, οκ.
Τέλος και αυτό, αν έχετε κάνει πάσα κάτι παλιό κάπου και τα λοιπά, ξέρω εγώ, κάντε ένα double check εκεί, ανάλογα με το στυλ χρήση του καθενός, μπορεί να είναι θέμα, μπορεί να μην είναι θέμα. Στο μεταξύ, όπως θα έχετε πάρει χαμπάρι, 15 Σεπτεμβρίου βγήκαν όλα τα update-ια παντού, το καθένα με τα δικά του bugs, τα λιγότερα ή τα περισσότερα. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι ότι βγήκα παγανιά να ρωτήσω. Αλλά έτυχε, ρε παιδί μου, στη φάση πάνω, ξέρεις, στο update, να μιλήσω με 3 άλλα άτομα.
Okay.
Που προφανώς δεν είδανε ξαφνικά αλλαγές σε λειτουργικό επίπεδο, στάθηκαν στο αισθητικό, ρε παιδί μου. Ένας δεν είναι σίγουρος για το ποιο προτιμά, το παλιό ή το καινούριο. Είναι σίγουρος όμως ότι όλα αυτά που βλέπει με animations και τα λοιπά του θυμίζουν ζελεδάκια και του αρέσουν τα ζελεδάκια.
Μαζί του. αν και δεν μου αρέσουν τα ζελεδάκια, να τα τρώω.
ένας ακόμη από την αλλαγή απλά κλώτησε. Λέω, δώσε λίγο χρόνο. Μπορεί να μην σου αρέσει. Μπορεί να σου αρέσει. Αλλά επειδή τώρα είναι ξαφνικά είναι αλλιώς, μην βιάζεις.
Να πω εδώ ότι μπορούν, αν θέλουν, να ας το πούμε, μειώσουν την επίδραση της αλλαγής.
Πολλά, πολλά μπορούν να περιοριστούν τα animations, μπορεί να φύγουν, να αλλάξουν οι αντιθέσεις, να φύγουν οι διαφάνειες, υπάρχουν διάφορα πράγματα.
Βασικά οι δύο λειτουργίες που λένε όλοι είναι το reduce transparency στην προγραμματισμότητα και το αυτό με τα animation που λες. Μάλλον ψέματα με αυτό με τις αντιθέσεις. Αυτά τα δύο λίγο το ισιώνουν για όσους αρνούνται να δεχτούν τις διαφάνειες.
Ένας ακόμη είναι φάση κλώτησε κατευθείαν. Αλλά νομίζω ότι είναι η περίπτωση, δηλαδή αυτή είναι η εντύπωση, έχω ότι και εκείνος θα πρέπει να περάσει λίγο χρόνο. Και ότι πάλι ήταν, ξέρεις, ενστικτόδηση η αντίδραση, παιδί μου, στο νέο. Τώρα δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι η τελική του εντύπωση. Αλλά έτσι όπως το συζητούσα, δηλαδή, μου φανόταν ότι ήταν πιο πολύ, ξέρεις, αντανακλαστική αντίδραση, ρε παιδί μου, στην όλη φάση.
Ναι, είναι κάποιοι άνθρωποι που απλά δυσκολεύονται να δεχτούν αλλαγές, ρε παιδί μου. Εντάξει. Το δεκτώ, έτσι. Okay, δεν το καταλαβαίνω. Να μην μπορεί να κάνει.
Φαντάσου το μεταξύ, γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, από αυτή τη φάση που ήμασταν πριν, στο iOS 18, που δεν είναι ότι το design έμεινε σταθερό, αλλά είναι μια φάση που ξεκίνησε στο iOS 7.
Mm-hmm.
Και μετά πειράχτηκε και έφτασε στην τελική του μορφή, ας το πούμε, στο iOS 18. Και τώρα κάναμε κάποιες αλλαγές. iOS 18 με iOS 26 σχεδιαστικά έχει, ρε παιδί μου, αλλαγές, έχει διαφορές, έχει αλλαγές, έτσι, οκ. Okay. Αλλά παιδιά, από iOS 6 σε iOS 7 δεν συγκρίνεται το άλμα.
Ναι,
ξαφνικά
ναι,
ήταν άλλος πλανήτης.
Ναι, αν θυμάμαι καλά, πριν ήταν με όλα αυτά τα με το σκευοφορμισμό, όπως το λέγανε και τα λοιπά, ήταν τελείως. Δηλαδή, αν κάποιος είχε τόσο καιρό, είχε κάποιο παλιό τηλέφωνο που δεν είχε περάσει στο νέο look και το άνοιγε και το κοίταγε, θα έλεγε αποκλείεται να μας άρεσε αυτό το πράγμα τότε. Έτσι, και αυτή είναι και μια συμβουλή που, δηλαδή, μπείτε στο καινούριο, κρατήστε μια συσκευή ανενημέρωτη. Έτσι, παίξτε με το καινούριο, κρατήστε το, συνηθίστε τόσο γίνεται κλπ. Και μετά γυρίστε στην προηγούμενη και εκεί θα δείτε, ξέρετε, στην διαφορά, στο σοκ που θα πάθεις από το ένα στο άλλο. Θα δεις αν, ξέρεις, τελικά σ' αρέσει το καινούριο ή, ξέρω, μπορεί, το δέχεσαι πλέον και μπορείς να συνεχίσεις κτλ. Μόνο έτσι. Εγώ να πω, μια και είμαι ο τέταρτος άνθρωπος που μίλησες, γιατί ήμουν και εγώ το είχα βάλει μπέτα μόνο στο iPad, έτσι. Ότι από όλα όσα είδα, αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη, δηλαδή έτσι όπως το βλέπα, αυτό που μου χτύπησε περισσότερο στο μάτι με τη θετική έννοια, ήταν στο iPhone. Δεν ξέρω γιατί, μου χτύπαγαν οι αλλαγές πολύ περισσότερο από ό,τι μου χτύπησαν στο iPad, που είχε και παράθυρα, είχε και ό,τι να είναι. Και ίσως και λίγο και από το Mac. Δηλαδή το Mac εντάξει, το δούλεψα ουσιαστικά σήμερα, όχι από χθες το ψηλοδουλεύω, σε φάση δουλειά, ρε παιδί μου, και ξέρεις, παλεύω με τις καινούργιες λειτουργίες και τα καινούργια look και όλα αυτά. Στο iPhone δεν ξέρω για ποιο λόγο μου χτύπαγαν κατευθείαν τα animation, μου φαίνονταν πιο εντυπωσιακά, ήταν πιο λαμπερό, δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί να είναι και η ιδέα μου, η αίσθησή μου, ξέρω εγώ τι να πω. Αλλά,
δεν είμαι εγώ σίγουρος, αλλά πιστεύω ότι minimum παίζει ρόλο το ότι είσαι σε μια μικρότερη οθόνη με περισσότερα UI elements κοντά το ένα στο άλλο. Έχεις καλύτερη ορατότητα σε οποιοδήποτε μικρό animation κτλ. Ενώ σε Mac που είναι άλλη απλά, ξέρω εγώ.
Να.
Και αντίστοιχα σε iPad. Και μερικά πράγματα είναι και υποσυνθήκη. Δηλαδή τώρα να στα messages, ας πούμε, σε όποια πλατφόρμα και να πας, αν δεν βάλεις φόντο. Στην ουσία είναι σαν να έχεις off τη διαφάνεια. Αν βάλεις φόντο, αυτό επηρεάζει και το πώς φαίνεται σε Mac και iPad τουλάχιστον. Πώς φαίνεται το sidebar, και εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι περνάει από την εικόνα πίσω και στο sidebar. Και τότε ειδικά τα μηνύματα που δέχεσαι, που δεν έρχονται σε χρώμα μπλε εκείνα, προηγουμένως έρχονταν σε γκρίζο. Τα δικά σου τα βλέπεις σε μπλε και του άλλου τα βλέπεις σε γκρίζο. Αυτά έχουν πολύ πιο έντονη διαφάνεια όταν πετάς κάποιο φόντο. Οπότε ναι, μεν ξέρω εγώ, αλλά πολλά πράγματα προσαρμόζονται ανάλογα και με τις επιλογές του χρήστη, άσχετα με το αν είναι κάποια κεντρική επιλογή στα settings που αλλάζει παντού, ξέρω εγώ, κάτι. Ή αυτό που διαπίστωσα εγώ είναι ότι προτιμώ το dark mode γενικά, αλλά για τα εικονίδια των εφαρμογών και για τη διαφάνεια στα widgets και κάτι τέτοια, ας πούμε, προτιμώ να ρυθμίσω τα εικονίδια να μένουν light.
Okay. Εγώ τα έχω dark στο κινητό, αλλά βασικά ακόμα ξέρεις, πειραματίζομαι, ρε παιδί μου. Έπαιξε λίγο με το tinted. Ξέρεις να βάλω χρώματα και αυτά, αλλά εκεί λίγο κλωτσάει το μυαλό μου στο ότι δεν θα μπορώ να καταλάβω ποια εφαρμογή ψάχνω.
Ναι, και, ναι, και εμένα δεν είναι αυτό και το ίδιο πρόβλημα έχω.
Εγώ πάλι ξέρεις, πάντα έχω πιάσει τον εαυτό μου να τρομάζει, να ξαφνιάζει τέλο πάντων με τον τρόπο που εμφανίζονται οι ειδοποιήσει στο. Το συνεφάκι, ρε παιδί μου, όταν σου ήρθε να μείνουμε και εμφανίζεται από πάνω το συνεφάκι, έχει αλλάξει το animation. Φουσκώνει διαφορετικά τέλος πάντων, κάπως κάνει κάτι. Και κάθε φορά που εμφανίζεται μια ειδοποίηση, λέω: Ωχ, τι έγινε, τι ωραία, ξέρεις. Δεν μπορώ να συνηθίσω με τίποτα αυτό το animation.
Είναι. Έχουν, στα animation τους έχουν αλλάξει τα φώτα δεξιά και αριστερά.
Είναι πολύ όμορφο το special wallpaper που μπορείς να βάλεις πλέον στα κινητά. Εντάξει, στο iPad το δικό μου δεν το υποστηρίζει γιατί θέλει από έναν επεξεργαστή και πάνω. Αλλά είναι ωραίο και έχει και δεν, νομίζω το κάνει σε όλες τις φωτογραφίες. Δεν, εντάξει, δεν, ανάλογα τη φωτογραφία βέβαια το εφέ είναι επιτυχημένο.
Κάποιες δεν προσφέρονται, ναι.
Ναι, αλλά το δουλεύει, δηλαδή δεν θα σου πει όχι, ξέρω, είναι ασύμβατο. Δηλαδή είχα ένα wallpaper του Donkey Kong Bonanza στο iPhone. Όταν το είχα φορεμένο, έκανα το update, πάω να δοκιμάσω, ξέρεις, να παίξω. Δεν ήταν η επιλογή, λέω, να δες τώρα είναι wallpaper αυτό, ξέρω, δεν μπορεί να το κάνει. Το έβγαλα. Και το ξανάβαλα και μου την εμφάνισε την επιλογή και το είδα και όντως το δούλεψε και κάνει και το εφεδάκι. Και είναι αυτό το γλυπέρι που είναι μπροστά ο ντόγκινγκ, από πίσω κρέμεται στον αέρα, ας πούμε, η Πολύν. Έτσι, και αν εξαιρέσει ότι πώς το κουνά στο χέρι της Πολύν γίνεται έτσι μακρουλό, είναι λίγο περίεργο. Το πετυχαίνει, ρε παιδί μου, και λες, OK. Και αν θυμάμαι καλά, δεν θέλει και πολλή ώρα για να. Δηλαδή, κάνει και την επεξεργασία, την κάνει σχετικά γρήγορα, έτσι. Δεν ταλαιπωρείσαι πολύ. Α, το άλλο που είδα στο iPhone, επειδή το βάλαμε και στο 13 Pro Max του Junior, ήθελε λίγη ώρα μέχρι να στανιάρει, δηλαδή μπούκωσε μόλις άρχισε να δουλεύει το κινητό. Δηλαδή έκανε πως να swipe από το ένα home screen στο άλλο και ζοριζόταν.
Εντάξει, όταν είναι φρέσκο το install, ναι, όλα είναι σε άλλη φάση.
Πάντα υδρώνεις, η αλήθεια είναι έτσι, πάντα υδρώνεις. Αλλά από ό,τι μου είπε, ίσιοσε μετά από λίγη ώρα, οπότε όλα καλά.
Λοιπόν. Με όλα αυτά τα updates, καλά θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε βασικά για τα λειτουργικά προχωρώντας. Θα μας πάρει μήνες, ναι, μόνο. Έσκασε ξέχωρο δελτίο τύπου για να μας πει η Apple ότι με όλα αυτά τα updates ήρθαν και νέες λειτουργίες Apple Intelligence.
Πού ήρθαν, Apple?
Λοιπόν, πρώτον, σου λέει το live translation. Σε μηνύματα, σε FaceTime, στο τηλέφωνο, σε AirPods και δεν ξέρω και εγώ τι. Ξεκινάμε με το ότι έτσι κι αλλιώς δεν υποστηρίζονται ελληνικά. Οπότε η μόνη ελπίδα στις περιπτώσεις, να μας νιάξει δηλαδή, να μας αγγίξει, είναι να μας μιλάνε σε κάποια από τις υποστηριζόμενες γλώσσες και να πούμε στο σύστημα κάντε αγγλικά, τελειώνουμε.
Τουλάχιστον μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ή το έχουν τίποτα κλειδωμένο περίεργο γι' αυτό.
Στην συζήτηση για παρακάτω.
Okay.
Γιατί είναι λίγο by the way
εντάξει.
Πράγμα. Επίσης, αυτά που είχαμε δει ότι τέλος πάντων γίνονται κάποιες βελτιώσεις σε Visual Intelligence που σου λέει ότι μπορείς να ξεκινήσεις αναζήτηση ενός αντικειμένου που το βλέπεις τέλος πάντων χρησιμοποιώντας την κάμερα και το Visual Intelligence και να προχωρήσεις σε πράξεις, ξέρω, από εκεί. Δηλαδή το αναγνωρίζει, μετά λες θέλω να μάθω περισσότερα, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι, ή να επισημάνεις κάτι και να ψάξεις γι' αυτό, να βρεις πληροφορίες. Να ρωτήσεις πράγματα στο ChatGPT, ξέρω εγώ, για διάφορα τέτοια stuff. Οκ. Okay. Επίσης, έγιναν ανανεώσεις στην ουσία σε Image Playground και Genmoji. Αν δείτε δηλαδή, τέλος πάντων, τώρα θα πρέπει να έχετε προνοήσει, ακόμα και με τα ίδια τα art styles που είχε, τώρα τα αποτελέσματα έχουν βελτιωθεί. Αλλά υπάρχουν και έξτρα δυνατότητες, τέλος πάντων. Π.χ. μπορεί πλέον κάποιος σε οδηγία και τα λοιπά για αυτό που θέλει να φτιάξει να πει κάτι συγκεκριμένο για το μαλλί και το χτένισμα, ξέρω. Επίσης έχει κουμπώσει πλέον το ChatGPT και μπορείς να το χρησιμοποιείς για τέτοιες δουλειές στο Image Playground και τα συναφή, άρα να έχεις πρόσβαση και σε διαφορετικά στυλ που δεν υποστηρίζονται μαμίσια, τέλος πάντων. Οπότε, οκ, okay, και αυτό. Τώρα το workout buddy, δεν θα το πιάσω σοβαρά. Έτσι κι αλλιώς μόνο αγγλικά υποστηρίζει αυτή τη στιγμή.
Το θέμα είναι, δουλεύει όμως, δηλαδή μπορεί να το βάζει και να μιλάει στα αγγλικά ή το έχουν και αυτό. Αυτά είναι το.
Δεν ξέρω και δεν έχω τέτοιο. Δεν έχω απλούτσια να το δοκιμάσω. Οπότε σε γελάσω. Κάνει δουλίτσα.
Πρέπει να το κάνω εγώ δηλαδή.
Κάνει δουλίτσα. Τι να γίνει. ήρθε τέλος πάντων. Ήρθαν και στα shortcuts το Apple Intelligence. Στην ουσία μπορεί να φτιάξει shortcuts και σε κάποιο βήμα και τα λοιπά να χρησιμοποιεί Apple Intelligence. Και είναι και το άνοιγμα σε τρίτους. Και έχει κάποια έξτρα παραδείγματα, όπως είπαμε πριν για το Firefox. Στο συγκεκριμένο δελτίο έχει κάποια παραδείγματα ακόμα η Apple, το Strix, ξέρω εγώ. Που όπως συμβαίνει με Apple Intelligence στο Reminders, όπου κάνει ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των στοιχείων τέλος πάντων, το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει και το Strix. Ή αντί αυτό. Αυτό. Carrot Weather. Γιατί φυσικά το Carrot Weather υποστηρίζει τα πάντα από χτες.
Ναι.
Έτσι. Και σου λέει ότι μπορείς να ανοίξεις κουβέντα με το Carrot Weather.
Και να σε βρίζει.
Στο ύφος που έχεις διαλέξει την εφαρμογή. Αν λοιπόν έχεις διαλέξει το στυλάκι που σου είναι μπινελίκια κάθε φορά, μπορείς να κάνεις ζήτηση σε αυτό το στυλ. Κουμπλέ. Okay. Ή το Detail AI Video Editor που λέει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μοντέλα αυτά για να φτιάξει, να κάνει transcription τέλος πάντων και να ετοιμάσει script για teleprompter και τα λοιπά. Έτσι. Ή μπορεί να πάρει από κείμενο που υπάρχει ήδη ή από γενικές οδηγίες και δεν συμμαζεύεται. Και αυτό είναι το άνοιγμα στην ουσία στους τρίτους. Εντάξει, μας θυμίζει εδώ την κατηγοριοποίηση του reminders που είπαν. Εντάξει. Λέει ότι το Apple Wallet μπορεί πλέον να τσεκάρει και από email και τα συναφή για να μας βοηθήσει να έχουμε σούμα για το tracking για αποστολές, άσχετα με το αν πατάει στο κανονικό σύστημα το μαμίσιο για να μπει στο wallet, μια παραγγελία και το tracking. Και δημιουργία poll στα messages, που αυτό δεν έχει να κάνει με Apple Intelligence, αλλά με Apple Intelligence και καλά μπαίνει στη διαδικασία να σου προτείνει η εφαρμογή, αν καταλάβει από τη συζήτηση ότι χωράει κάτι τέτοιο, έχει νόημα κάτι τέτοιο, να σου προτείνει να βάλεις poll. Και εντάξει, υπάρχει και η φάση με τα backgrounds που τα ξέρουμε εδώ και τα φόντα, απλά το αναφέρει εδώ πέρα επειδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και image playgrounds για να φτιάξουμε κάποιο φόντο, πέραν του να διαλέξουμε από τα έτοιμα ή από κάποιο αρχείο μας ή κάποια φωτογραφία που έχουμε και τέτοια. Τίποτα φαντασμαγορικό. Αν και το πιο ζουμερό θεωρητικά είναι το live translation, αλλά τέλος πάντων κινήθηκε κάτι σε Apple Intelligence. Σκάσανε και οι προστασίες στις τηλεπικοινωνίες που για την περίπτωση παιδιών και εφήβων σε όλες τις πλατφόρμες. Θα δούμε που θα πάει αυτό.
Οπότε είμαι προστατευμένος.
Λέω να δούμε που θα πάει αυτό, γιατί τέλος πάντων αυτά είχαν ανακοινωθεί τον Ιούνιο και τα είχαμε πει, έτσι. Και έχουν αλλάξει και ηλικιακές σημάνσεις στο App Store. Στα communication limits οι γονείς μπορούν να εκρίνουν εξ αποστάσεως τέλος πάντων νέες επαφές όταν χρησιμοποιεί για την επικοινωνία το πεδίο ο έφηβος τέλος πάντων εφαρμογής της Apple, okay. Και διάφορα τέτοια. Το περίεργο εδώ στην όλη φάση είναι, όπως λέγαμε τότε, ότι έχουν το περιθώριο οι γονείς να δηλώσουν εύρος ηλικίας για το παιδί τους. Εύρος, όχι συγκεκριμένη ηλικία, εύρος. Αυτό κάνει επίτηδες η Apple, ώστε να μην αναγκαστείς να δώσεις απόλυτα συγκεκριμένη πληροφορία. Να δώσεις την ελάχιστη δυνατή πληροφορία, ώστε να λειτουργήσει το σύστημα υπέρ σου. Και να μην έχει και η ίδια να κάνει εξακρίβωση. Γι' αυτό βάζει και τους γονείς να το δηλώσουν.
Σώθηκε.
Το θέμα βέβαια στην όλη φάση είναι ότι σε διάφορες μπάντες, είτε μιλάμε για μεμονωμένες πολιτείες στην Αμερική, είτε εδώ πέρα που ψάχνονται επίσης στην Ευρώπη, και μάλιστα θα το εφαρμόσουμε και εμείς στην Ελλάδα, άρα πιλωτικά αποκλείεται να πάει κάτι στραβά. ψάχνονται να υπάρχει ένα σύστημα να δηλώνεται συγκεκριμένα η ηλικία του παιδιού. Και αυτό να κλειδώνει, να ξεκλειδώνει πράγματα, ξέρω εγώ και τέτοια. Οπότε λέω να δούμε πώς θα πάει αυτό, διότι αν όλοι νομοθετήσουν ότι πρέπει να δηλώνεται συγκεκριμένα, το ότι η Apple το πήγε μια χωρίς τη διαφορά στη μέση με εύρος, δεν θα έχει κανένα νόημα. Αυτό είναι. Και ας πούμε ότι τέλος πάντων έγινε αυτό το κύμα με τα updates, θα επανέλθουμε σε πραγματάκια. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Συγγνώμη, κάτι ξέχασα να ανοίξω, για περίμενε. Όχι. Το άνοιξε αυτό εδώ. Α, ναι, όχι, αυτό είναι στο πτήσιο των updates. Ναι, εντάξει, σωστά. Λοιπόν, μετά όλα αυτά τα updates, σκάσανε και firmware για AirPods 4 και AirPods Pro 2.
Είναι αυτά τα updates που ποτέ δεν ξέρεις πώς γίνονται. Έτσι, τα βάζεις και ελπίζεις ότι θα το κάνει.
Τώρα νομίζω μετά από αυτές τις αναβαθμίσεις, τώρα πλέον μπορείς να πας και να το προκαλέσεις.
Όχι, νομίζω όχι ακόμα.
Αφού δεν έχει έρθει, ήρθε μόνο το update που σου αφήνει να το κάνεις αυτό την επόμενη φορά. Αφού δεν έχει έρθει. Περίμενε. Στο επόμενο.
Σε αυτό πάντως δεν μπορούσα.
Εντάξει, παιδιά, λοιπόν. Βγαίνει το κανονικό, το public release, έτσι, των λειτουργικών. Και την ημέρα που βγήκαν αυτά, όσοι ήταν σε beta στο release candidate, δεν πήρανε κάποιο είδους update, το οποίο δεν είναι περίεργο. Γιατί το τελευταίο release candidate, κατά κανόνα, είναι όντως αυτό που βγαίνει μετά και έξω σε όλο τον κόσμο. Την επόμενη μέρα όμως από το public release, για κάποιο λόγο έσκασε στους μπετούχους update στο public release. Ενώ ήταν στο RC, στο release candidate. Λεωνίδας. Το είδες αυτό, ότι βγήκε σήμερα? Ναι, ναι, ναι. Λέω, τα πρόλαβα και τα έχω κάνει. Περίεργο όμως. Χτες που το έψαχνα δεν μου βγάζει κάτι. Μήπως έχει να κάνει με το ότι βγήκε σήμερα, Λεωνίδα. Δεν ξέρω.
Ναι, αλλά σε τάπωσα.
Ναι, αυτό πάνω απ' όλα. Για πες, για μοιράσου, ποια ήταν η τάπα.
Η τάπα ήταν ότι εμένα μου τα στέλνουν νωρίτερα, γιατί είμαι εγώ.
Εγώ, ναι. Μ' αρέσει γιατί έχει όνειρα. Έχει όνειρα και όσο είσαι ξύπνιος.
Η αλήθεια είναι ότι το σήμερα δεν το είδα στον άνθρωπο. Για όσου στείλα. Είδα απλά ότι έσκασε το update. Και θολώνουν όλα γύρω μου όταν ακούω Sky Update. Οπότε τη λέξη σήμερα δεν την είδα καθόλου.
Λοιπόν, με τα νέα firmware σε AirPods Pro 2 και AirPods 4.
Θα ακούω Dolby Digital πια.
Λέει καλύτερη ποιότητα ήχου σε κλήσεις, video calls και καταγραφές, γιατί στην ουσία έχει αλλάξει ο τρόπος στον οποίο λειτουργούν τα μικρόφωνα.
Ωραία, θες να γυρίσουμε σε μικρόφωνα AirPods?
Όχι. Δεν γίνεται να το κάνουμε, να κάνουμε αυτή τη δοκιμή on the fly. Λυπάμαι. Ξέχω, δεν το κάνω αυτό.
Έλα, πάνω στη μύγα να το κάνω.
Όχι, ναι. Πάνω στη μύγα, ρε. υπάρχει πλέον και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα AirPods ως κάμερα remote, οπότε tap για να βγάλουμε φωτογραφία. Okay. Έχουμε και το...
Και συγγνώμη, θα πατάς το και θα βγαίνεις φωτογραφία με το δάχτυλο μέσα στα αυτή. Γιατί μόλις κάνεις tap θα στραβάει φωτογραφία, δεν θα περιμένει, ξέρω εγώ, να στηθείς.
Σε αυτές τις περιπτώσεις βάζει τέτοιο ρίση, την καθυστέρηση, ταχύ δευτερόλεπτα, δεν θυμάμαι πώς είναι.
Ναι, 3, 5, 10 πώς έχει.
Ναι. Υπάρχει το keep audio in headphones, ώστε όταν μπαίνει στα μάξι να μην αλλάζει ξαφνικά το που παίζει τι. Και σκάνε πλέον και υπενθυμίσεις όταν είναι χαμηλά η μπαταρία των AirPods. Καλό είναι αυτό, γιατί μερικές φορές έχουν... όχι ότι παλιότερα δεν έσκαγε το beep beep στο αυτή, αλλά κατάφερνε, ειδικά άμα δεν ήταν τελείως φρέσκα, εννοώντας να είναι αγορασμένα τώρα τελευταία, πολύ τελευταία. Και έχουν φάει κάποια χρήση, είχαν ταλέντο τα AirPods να σου σκάει το beep beep τη χαμηλή στάθμη στο αυτή και η επόμενη κίνηση, η επόμενη δευτερόλεπτο να σβήνει το AirPod. Αυτό είναι προειδοποίηση. Και επίσης μπαίνει και υποστήριξη για live translation και τόσο στα AirPods Pro 2 όσο και στα AirPods 4
και στα 3 που θα έρθουν.
Προφανώς. Okay. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Ναι, πράγματα μπήκαν αντίστοιχα και στα Powerbeats Pro 2. Οπότε αυτά είχαν πάρει πρώτα αισθητήρα για το τέτοιο, για παλμούς. Και στην ουσία τώρα θα λειτουργεί αυτό κανονικά με το Apple Fitness App και με την αυτόματη αναγνώριση τέλος πάντων διαφορετικών τύπων προπονήσεων και τα συναφή. Δεν χρειάζεται Apple Watch, αλλά μπορούν να συνδυαστούν δεδομένα από Apple Watch και τους αισθητήρες. Όσοι πληρώνουν για Apple Fitness Plus θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο, λέει δεδομένα στο τηλέφωνό τους. Εντάξει, οκ, μπράβο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ένα ακουστικό για την καταγραφή, για τη μέτρηση παλμών. Επίσης, τα ακουστικά μπορούν να μετράνε βήματα ακόμη και αν δεν έχετε πάνω σας το τηλέφωνο, ανεξάρτητα δηλαδή από μόνα τους. Αν και δεν ξέρω τι σενάριο είναι αυτό. Δηλαδή, ωραία, δεν έχεις το τηλέφωνο πάνω σου. Δεν θα έχεις το Apple Watch.
Να.
Ωραία, δεν θα μετρούσε βήματα το Apple Watch.
Να.
Ωραία, γιατί να μετρήσει μόνο του, να μετράει μόνο τους ακουστικά. Θα πει κάποιος είναι PowerPoint, προς θα βάλεις και με Android. Okay, θα μετρήσει μαζί σου. Υπάρχει εκεί software support για να τα να πάνε κάπου. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή,
να. Και άντε δεν έχεις τίποτα μαζί σου και έχεις μόνο τα ακουστικά και τα μετράει, τα κρατάει κάπου.
Τι ακούς άμα δεν έχεις μόνο τα ακουστικά και δεν έχεις τίποτα μαζί σου. Τι ακούς, τι να κάνεις. Απλά τα έχεις, είναι οι πιο ακριβές τάπες που βρήκες ποτέ.
Δεν ακούς τους γύρω σου, αυτό είναι το βασικό.
Οκ. Αρχίζει να υποστηρίζει τα γνεψίματα εκεί πέρα στα πάρε δώσε με τη Siri. Κούνα το κεφάλι έτσι, κούνα το κεφάλι αλλιώς. Νέος αλγόριθμος λέει για τους παλμούς που οδηγεί σε γρηγορότερες μετρήσεις και μπορεί να σου κάσει ειδοποίηση αν το σύστημα θεωρεί ότι μπορείς να κάνεις καλύτερη τοποθέτηση των ακουστικών ώστε να είναι πιο αξιόπιστη η μέτρηση των καρδιακών παλμών, των σφιγμών τέλος πάντων. Και κάπως αντίστοιχα τώρα μπορούμε να στραφούμε σε πραγματάκια για το hardware που σκάει αυτή την περίοδο. Πιο συγκεκριμένα. Και λειτουργίες του κτλ. Και λεπτομέρειες σου βγήκανε μετά την παρουσίαση. Πρώτον, δεν υπάρχει πλέον καλώδιο φόρτισης στο κουτί των AirPods Pro 3.
Κόψαμε τα μπριζάκια, τώρα κόβουμε και τα καλώδια. Ωραία.
Πάει αυτό. Next up. Υπάρχει το τσιπάκι το U2 στα AirPods Pro 3 που βελτιώνει την εμβέλεια του Precision Finding έως και 50%, νομίζω ότι πλέον υποστηρίζει περίπου μέχρι τα 60 μέτρα, κάτι τέτοιο. Τώρα το συγκεκριμένο chip υπάρχει σε iPhone 15 και πέρα και Apple Watch Ultra 2 και πέρα. Και κουμπλέ. Οπότε τώρα τέλος πάντων στην αναζήτηση αυτών υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια συγκεκριμένα με τα AirPods Pro 3 σε σχέση με τα 2, ξέρω εγώ, το AirTag και τα συναφή. Το κανονίσαμε γι' αυτό. Α, ναι, ωστόσο η βελτίωση στο Precision Finding που λέει εδώ είναι μόνο για νέα iPhone και έχει εξήγηση αυτό. Γιατί ναι μεν το U2 αλλά iPhone 17, iPhone 17 Pro, Pro Max και iPhone Air έχουν και μια άλλη έξτρα διαφορά. Το chip το N1 που είναι για Wi-Fi, Bluetooth κτλ. Και πατάει το ένα στάλο εδώ πέρα.
Okay.
Οπότε ναι μεν, αλλά οι εντυπώσεις που παίζουν μέχρι στιγμής από AirPods Pro 3 είναι super duper. Δηλαδή προλάβα πολύ ξόφαλτσα να δω εντυπώσεις και για τα τηλέφωνα, για τα ρολόγια κτλ. Οι μεγαλύτερες ξενέρες από ό,τι είδα παίζουν με τα ρολόγια. Όχι ότι είναι μούφα τα ρολόγια. Να σου λέει εντάξει και τι έγινε.
Δεν στόπα ότι ήταν η πιο.
Συμφωνούν μαζί σου. Εντάξει, συμφωνούν μαζί σου. Αλλά θα το συζητήσουμε αυτό και σε λίγο, γιατί παίζει ένα ερωτηματικό για κάτι που θέλω να δω πώς σου φαίνεται και εσένα βασικά. Γιατί εγώ δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το ζυγίσω. Αλλά είναι με τα AirPods, είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Και όντως η ποιότητα του ήχου σε κλήσεις και καταγραφή, επειδή άλλαξε στην ουσία η συμποίηση, άλλαξε κόντεκ, αλλάξανε πράγματα, έχει τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά όμως. Και σου στείλα ένα κλιπάκι του Τάιλερ Στάλμαν, Λεωνίδα.
Για τα μικρόφωνα, λες.
Ναι, ο οποίος είναι βιντεάς και έχει για τις δουλειές του έχει και ξεχωριστά σήματα μικρόφωνα που είναι για αυτό το λόγο. Ψήρες μεν, αλλά είναι αυτά που θα πας να τα βάλεις στο πέτο του άλλου, ξέρω εγώ, κάπου εκεί πέρα.
Να.
Ό,τι να είναι, για να έχεις κοντά κάτι και να γράψει. Και από τα AirPods Pro 3 ακούγονταν καλύτερα ο τύπος.
Εντάξει, βέβαια το σύγκρινε και με το μικρόφωνο του iPhone, το οποίο και ο ίδιος έλεγε ότι το έχει μακριά. Οπότε δεν μπορούσε.
Δεν πρόσεξες,
να...
δεν πρόσεξες. Το συνέκρινε και με άλλα μεμονωμένα σήματα που ήταν για αυτό το λόγο.
Σαφώς. Απλά επειδή το έλεγε και το iPhone, αλλά το έλεγε και ο ίδιος, ότι το έχω απέναντι, ρε παιδί μου. Οπότε άκουγες ένα. Δεν μπορούσε να συγκρίνει άμεσα με το μικρόφωνο του iPhone.
Μα δεν το συγκρίνω με το μικρόφωνο του iPhone. Δεν κάνω καν τον κόπο, γιατί παίζει ρόλο στα μικρόφωνα η εγκύτητα στην πηγή του ήχου. Για τον ίδιο λόγο που σώει είναι το γέτι που έχω μπροστά μου, αλλά άμα αρχίσω να κοιτάζω από την άλλη μεριά και το πάω 2 μέτρα παραπέρα, δεν έχει σημασία ότι θα σώει το μικρόφωνο.
Να.
Εμένα με εντυπωσίασε αυτό, ότι είχε και μικρόφωνα, ψήρες, ασύρματα, λαβ στην ουσία, που υπάρχουν για αυτό το λόγο. Και τα άκουσα και ήταν χειρότερα.
Οκ. Okay. Κάποιος έχει ψηθεί.
Κάποιος έχει, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Και τα σχόλια δεν είναι μόνο από βιντεάδες αισθητικά, είναι και από τύπους που είναι του ήχου.
Mm.
Έτσι. Όχι τίποτα, ξέρω, περαστική και τέτοια. Τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να επανέλθουμε λίγο στο live translation, που είπε ότι είναι λίγο περίπλοκο. Λοιπόν, η Apple είπε ότι το live translation των AirPods. Γι' αυτό το λέω τώρα, επειδή πριν δεν μιλούσαμε μόνο για live translation σε AirPods, μιλούσαμε και για iMessages και για κλήσεις και τέτοια.
Mm.
Εδώ αυτό που θα σου πω, θα το πω έτσι όπως το βλέπω. Λέω ότι το live translation στα AirPods δεν θα λειτουργεί για όσους έχουν ευρωπαϊκό Apple account και είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχεις ευρωπαϊκό Apple account, να βγεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί.
Δεν νομίζω. Θα κόβει και τα δύο, πιστεύω.
Έτσι όπως το θέτει. Έτσι όπως το θέτει.
Ναι, εντάξει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι τόσο ευέλικτη. Επίσης δεν καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω.
Γιατί λέει, won't be available if both the user is physically in the EU and their Apple account region is in the EU. Λέει both.
Ναι.
Τώρα...
Okay.
Βάλε και όλα ότι υποστηρίζει το live translation κάποιες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Και γενικά όμως λέει το κόβουν σε μια ήπειρο που θα είχε και μεγαλύτερο νόημα. Έτσι, γιατί σε αυτή την ήπειρο έχεις χώρες με διαφορετικές γλώσσες.
Σχετικό, γιατί σε αυτή την ήπειρο μαθαίνουμε μήνυμα μία γλώσσα παραπάνω. Στην Αμερική ίσα μαθαίνουμε την πρώτη.
Και μην λες ότι ξέρουν κάτι παραπάνω. Και η Ευρώπη δεν νομίζω.
Σε σχέση με Αμερική, καμία σχέση. Δεν το συζητάω.
Όχι, δεν το συζητάω κι εγώ. Ναι.
Αυτοί που μας ρίχνουν είναι οι Ασιάτες.
Ναι, εντάξει.
Γιατί θα μάθουν τη δική τους. Ξέρουν και αυτοί ότι όπως και εμείς πρέπει να αλλιώσουμε να μάθουμε αγγλικά. Αλλά έχουν σοβαρούς λόγους να μάθουν και κινέζικα, ξέρω εγώ, ή κάτι ξέρεις έξτρα από τριγύρω. Στα σοβαρά. Χώρια ότι σε ένα μάτσο χώρες στην Ασία είναι ανάμεικτοι πληθυσμοί και οι γλώσσες έτσι κι αλλιώς.
Τώρα υποθέτω ότι όλο αυτό γίνεται με το χαμό το γενικότερο το πολιτικό που μας τρώει και με το intelligence και όλα.
Λοιπόν, εδώ είναι τέτοιο. Δηλαδή αυτό έχει πλάκα γιατί παρακολουθείς Αμερικανούς, Καναδούς και μη να προσπαθήσουν να το ερμηνεύσουν αυτό το πράγμα. Βλέπεις λοιπόν, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται. Α, θα είναι το DMA, επειδή αυτό έχουν ακουστά.
Mm.
Και τα λοιπά.
Όχι.
Πρώτα απ' όλα η Apple δεν εξήγησε. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Apple συνήθως δεν εξηγεί. Οπότε κάτω αρχίζουν και ποντάρουν. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά μάλλον δεν έχει να κάνει με το DMA. Μπορεί να έχει να κάνει και ίσως να μην έχει να κάνει ούτε με το DSA. Οι θεωρίες που ίσως είναι πιο legit, αν και τέλος πάντων, υπάρχει, τίθεται ότι είναι να μπει σε ισχύ άλλη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί AI. Μία θεωρία δηλαδή είναι ότι παίζει ρόλο αυτό. Ή έχει μπει ήδη σε ισχύ, δεν είμαι σούπερ σίγουρος. Είναι τέλος πάντων το Artificial Intelligence Act, το AI Act, ας το πούμε. Αλλά μπορεί να είναι και συνδυασμός πραγμάτων, διότι και το AI Act και το GDPR έχουν πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς προσφέρονται οι υπηρεσίες φωνής και μετάφρασης. Οπότε ίσως να κολλάει εκεί και να μην έχει καμία σχέση με το DMA, το οποίο, ναι, γιατί η αρχική σκέψη ήταν ότι α, θα είναι με το DMA, διότι είναι μια λειτουργία που προσθέτει και το DMA λέει ότι αν κάνεις κάποια πράγματα πρέπει να μπορείς να αφήνεις και τους τρίτους να τα κάνουν στο σύστημά σου, ξέρω εγώ, και αυτό θα είναι πάλι και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά μάλλον δεν είναι αυτό.
Το θέμα είναι ότι και να είναι ο λόγος το ακυρώνει το feature, έτσι. Δεν έχει νόημα.
Δεν έχει νόημα, δεν έχει εφαρμογή στην Ευρώπη. Τώρα θα δούμε. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε και για ποιο λόγο σημαίνει αυτό το πράγμα, για να δούμε λίγο και ποιες είναι οι πιθανότητες να αλλάξει αυτό παρακάτω. Γιατί στην τελική την έχει κάνει τη δουλειά για ευρωπαϊκές γλώσσες.
Αυτό ήθελα να σου πω ότι αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι έχει γλώσσες ευρωπαϊκές και δεν θα αξιοποιηθούν. Θα αξιοποιηθούν σε άλλες χώρες κτλ. Okay, αλλά δεν θα αξιοποιηθούν όπως πρέπει, ρε παιδί μου, εντάξει.
Θα δούμε. Καλό θα ήταν να παίξει από κάπου κάπως κάποτε μια ρημάδα διευκρίνηση για να καταλάβουμε τι είμαστε οι πρωτίστως.
Η ελπίδα μου βέβαια ότι θα βελτιωνόταν η κατάσταση από εδώ που ξεκίνησε η όλη φάση με το Apple Intelligence και τις λειτουργίες που κόψαν και κόβουν ακόμα και σε Mac και παντού. Θα βελτιωθεί τέλος πάντων η κατάσταση και από ό,τι βλέπω όχι μόνο δεν βελτιώνεται, προστίθεται και άλλα πράγματα και χειροτερεύει η φάση.
Το χειρότερο για μένα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής πληροφόρηση από κανέναν για το τι πρωτευτεί. Και το
ναι,
αν υπάρχει
γιατί
πρόοδο σε οτιδήποτε.
Ναι, γιατί οι πληροφόρηση που παίρνουμε εμεί από Αμερική κυρίω και δεν ασχολούνται
ναι,
ουσιαστικά.
Ούτε η Ευρώπη κάνει φορέ διευκρινήσει όμω.
Η Ευρώπη, αυτή και αν δεν ασχολείται, και η Apple δεν ενδιαφέρεται να σου πει το οτιδήποτε. Έτσι.
Και τώρα για να δει την Αμερικανιά τη υπόθεση, έτσι. Λέει ότι μπήκε σε AirPods Pro 2 και AirPods Pro 3 με το αντίστοιχο νέο firmware στην περίπτωσή σου και το νέο μοντέλο με νέο firmware εκ των πραγμάτων στα καινούρια. Υποστήριξη που είναι μια ρύθμιση. Υπάρχει ήδη hearing protection που μπορείς να πας στα settings και να πεις τέλος πάντων ότι κοίταξε να δεις, άσχετα με το τι νομίζω εγώ για την ένταση, το ταβάνι θα είναι τόσα decibel. Τέτοιες ρυθμίσεις υπάρχουν χρόνια και στα ακουστικά και στο σύστημα. Υπάρχουν χρόνια αυτές τις ρυθμίσεις. Και υπάρχει υποστήριξη και για την αντίστοιχη ευρωπαϊκή ρύθμιση. Έχει βγει τώρα μια νέα προδιαγραφή που λέγεται EN352 Protection. Έτσι. Και λέει ρε παιδί μου ότι το firmware αυτό βάζει υποστήριξη για αυτό το πρότυπο που βάζει ταβάνι τα 82 decibel. Για media playback. Πρόσεξε το να δεις. Το Mac Rumors. Έτσι, δηλαδή είναι μεγάλη αμερικανική στιγμή αυτή που ζουν. Λέει ότι αυτό ισχύει σε χώρες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και φέρνει κάποια παραδείγματα όπως Βέλγιο, Τσεχία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θέλω να σταθείτε στο ότι η λίστα αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Τουρκία. Σχόλιο του Θεού εδώ πέρα. Δεν είναι, λέει, σαφές αν η υποστήριξη αυτή μπήκε επειδή θα έμπαινε ή επειδή το απέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να. Να υποθέσω σε εμάς δεν είναι, έτσι. Δεν.
Είναι ευρωπαϊκό το πρότυπο. Όχι, θα είναι και σε εμάς, έτσι. Είναι ευρωπαϊκό το πρότυπο, έτσι.
Άρα,
αλλά πώς θα απαιτήσει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, πώς. Πώς, δηλαδή δεν κάνουν μισή σκέψη παραπάνω για την ηλικιότητα που έχουν γράψει. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι όχι, εμείς θα είμαστε όσο πιο Αμερικανοί γίνεται αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ. Ελάτε λίγο. Ασχοληθείτε με τις ideas που κάνει τη μία παραμία πίσω από την άλλη ο πορτοκαλί τύπος εκεί πέρα, μόνο με το TikTok. Πριν ασχοληθείτε με οτιδήποτε άλλο. Ή το ότι παίρνει ούτε μερίδιο στην Intel, αλλά εδώ έχουμε κομμουνισμό. Εντάξει, δηλαδή. Σκουβαλάτε λίγο.
Αυτό πότε θα σκάσει μύτη ή έσκασε με το update.
Ο κομμουνισμός.
Για πες.
Γιατί ρε εσύ να μην έχουμε και εμείς όνειρα. Δεν πρέπει να ξυπνήσουμε μια μέρα και το κουκουέ να έχει δίκιο και να έχουμε όλοι μήνυμο. Τι λέει τώρα, 3.000 ευρώ μήνυμο μισθό. Τι θέλει το κουκουέ, δεν ξέρω. Κάποιο μαγικό νούμερο θα είναι πάλι. Τέλος πάντων. Όχι, αυτό είναι με το firmware του έσκασε τώρα. Στην περίπτωση των δύο. Και θα είναι έτοιμο εξ αρχής τα 3, διότι εμείς να, τώρα γράφουμε 17 Σεπτεμβρίου και τα 3 έτσι κι αλλιώς γίνουν 19.
Απλά ψάχνω τα settings τώρα και δεν το βλέπω. Είναι για τα δικά μου, δεν είπες.
Ναι, ναι, είναι, ναι.
Πώς μπορεί να το λέει, δεν το βρίσκω. Καλά.
Δεν θυμάμαι να παίξω το μενού τώρα.
Όχι.
Ψάξε για hearing protection, γιατί στην ουσία εκεί πέρα που είναι και τα άλλα πρότυπα θα είναι και αυτό. Και απλά είναι με ένα πράγμα που μπορείς να διαλέξεις.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πατήσω τίποτα γιατί θα κάνει κανένα.
Όχι, εντάξει.
Στο iPhone. Θα τρέχουμε.
Δέκτο, δέκτο. Λοιπόν, επίσης έχει αλλάξει το τεστ εφαρμογής. Συγκεκριμένα στα AirPods Pro 3, σωστής εφαρμογής, στο αυτή εννοώ. Είχε έτσι και αλλιώς τεστ, είχαμε και στα πρώτα και στα δεύτερα, το λεγόμενο ERT Fit Test, όπου τσεκάριζε εκεί, έκανε κάτι staff και ανάλογα με το τι επέστρεφε στα ενσωματωμένα μικρόφωνα, καταλάβαινε αν η κάψα που έχουμε βάλει, ρε παιδί μου, είναι το σωστό μέγεθος ή όχι. Τώρα έχει αλλάξει λίγο το τεστ, είχε αλλάξει και όνομα, και από εκεί που λεγόταν ERT Fit Test, λέγεται Acoustic Seal Test. Οπότε αυτό που τσεκάρει δεν είναι μόνο το αν κάθεται το μέγεθος, που προφανώς και παίζει ρόλο το πόσο καλά θα σφραγίσει τον, τον πόρο, okay. Αλλά μάλλον τσεκάρει και ποιο είναι το αποτέλεσμα, και ότι προσπαθεί να δει το καλύτερο δυνατό σφράγισμα.
Ίσως είναι και για, για το κενό, για τα heart rate και όλα αυτά που έχει.
Ναι, καλά, ναι, μπορεί και γι' αυτό, δεν ξέρω, παιδί μου. Λέει κιόλας ότι για τη μέτρηση των παλμών χρειάζεται να βρίσκει δέρμα το ακουστικό, και ότι ενδέχεται, λέει, το κατάλληλο μέγεθος της κάψης για αυτή τη δουλειά να είναι διαφορετικό από το κατάλληλο μέγεθος για τον ήχο.
Καλά θα πάει αυτό.
Αυτό, και, ναι, αυτό θα είναι λίγο άμα όντως τύχει σε κάποιον αυτό, θα είναι λίγο πρόβλημα. Γιατί ποιος θα κάνει τώρα, βάλε, βγάλε, κανείς, απλά κανείς. Τώρα μπορούμε να στραφούμε λίγο σε Apple Watch. Λοιπόν, 5G εδώ, 5G εκεί. Αλλά φαίνεται σε πρώτη φάση τουλάχιστον, να, με το καλημέρα δηλαδή, να υποστηρίζεται, να προσφέρεται σε λίγες χώρες.
Okay.
Όταν λέμε σε λίγες χώρες, δεν προσφέρεται σε Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, ένα μάτσο χώρες στην Ευρώπη. Θέλω να πω πόσο Αμερικανοί είστε, ρε παιδιά, πόσο Αμερικανοί. Λοιπόν, έχουν τη Βραζιλία, παιδιά, και το Μεξικό, έτσι, και έχουν ως ξεχωριστή αναφορά Νότιο Αμερική.
Είναι παραδίπλα γι' αυτό.
Δηλαδή... Λέει, μέχρι στιγμής, λέει, η υποστήριξη φαίνεται να υπάρχει, και εδώ δεν είναι πλήρης η λίστα, και μάλλον έχει να κάνει με την ετοιμότητα των παρόχων, φαντάζομαι, σε αυτή την περίπτωση.
Και εγώ αυτό θα έλεγα.
Γιατί βλέπω Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Ισπανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ταϊλάνδη, Ιαπωνία, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ινδία και κάτι άλλο, ξέρω. Θα δούμε τι θα παίζει εκεί.
Το θέμα, όταν θα έρθει, θα έχουμε RCS 5G Android επαφές τότε. Δηλαδή, να το προσθέσουμε, ρε παιδί μου.
Θα έχουμε στενές επαφές τελευταίου τύπου. Γιατί μετά δεν θα γίνεται άλλη, πάει. Οπότε, έχετε και αυτό κατά νου. Από ό,τι φαίνεται, εμένα δηλαδή μου μυρίζει αυτό ότι είναι ζήτημα λειψής προετοιμασίας ή μη έγκαιρης προετοιμασίας των παρόχων. Οπότε και να πάρετε τώρα μοντέλο με cellular, δεν είναι ότι δεν θα λειτουργήσει. Γιατί υπάρχει το fallback σε 4G, έτσι κι αλλιώς. Αλλά μη σας κάνει εντύπωση άμα δεν δείχνει 5G το πράγμα, γιατί προφανώς δεν προσφέρεται σε πολλές χώρες.
Επίσης, πόσο χρήσιμο πια είναι. Δηλαδή, τι θα την κάνει στην ταχύτητα του 5G στο ρολόι, ρε παιδί μου.
Κοίτα, να σου πω. Άσε την ταχύτητα. Από τα πιο χρήσιμα πράγματα που έχει το 5G σε σχέση με 4G είναι το αισθητά μειωμένο latency. Οπότε, αν έχεις να μεταφέρεις με την ίδια ταχύτητα τον ίδιο όγκο δεδομένων, με 5G θα ξεμπερδέψει πιο γρήγορα. Με την ίδια ταχύτητα. Γιατί θα ανταποκριθεί το δίκτυο γρηγορότερα γενικά, ρε παιδί μου.
Ναι, αλλά τι δεδομένα μπορείς να μεταφέρεις με το ρολόι.
Αυτό θα ό,τι και αν είναι, δεν έχεις, όχι, σκέψου σαν αντίδραση. Είναι πώς πώς να σου πω.
Ναι.
Δεν είναι το βάζω γρήγορη γραμμή και. Κατεβάζω γρήγορα. Είναι όμως το έβαλα, πέρασα σε την πρώτη φορά που, όχι την πρώτη φορά που έβαλες, την πρώτη φορά που πέρασες από ADSL σε VDSL και ξαφνικά όταν έκανες κλικ κάπου ο browser αντιδρούσε πολύ πιο γρήγορα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Αυτά τέτοια πράγματα είναι που έχει να κάνει με, τη, με το πόσο γρήγορα θα νιώσει όλο το πρόγραμμα.
Απλά λέω ότι δεν είναι και το θανατά η έλλειψη ακόμα. Από την άποψη ότι στο ρολόι είναι περιορισμένες οι περιπτώσεις που θα χρειαστείς Sony και D 5G, έτσι. Δηλαδή...
Δεν υπάρχει Sony και D, αλλά αλλάζει ο χρόνος απόκρισης. Ακόμη και αν η ταχύτητα του πέρα δόθε είναι ίδια.
Ωραία. Τι θα αλλάξει στο ρολόι, ξαναλέω.
Ωραία. Σκέψου να παίζει παιχνίδι online.
Στο ρολόι.
Και αυτό, ναι. Όχι στο ρολόι.
Στο... Πέρα, άστο το θεωρητικό.
Όχι, όχι, δεν είναι θεωρητικό. Ρολόι. Απλά για να το φέρω σε ένα σενάριο το οποίο νομίζω ότι θα είναι πιο εύληπτο.
Να.
Ίδια σύνδεση, ίδιο παιχνίδι. Έτσι.
Okay.
Και αυτό που αλλάζει, πες ότι για κάποιο λόγο το τρέξει από hotspot, ξέρω, σε 4G στη μία, σε 5G. Αλλά ίδια ταχύτητα. Ίδια ταχύτητα. Το 5G έχει πολύ μικρότερο ping.
Ωραία.
Αυτό σημαίνει ότι όλα αντιδρούν πιο άμεσα και δεν ζορίζεσαι, δεν σου δίνει την εντύπωση το software ότι ζορίζεται.
Okay.
Και το hardware αντίστοιχα, παιδί. Τώρα, αυτό που δεν ξέρω είναι κατά πόσο ισχύει αυτό που λέει η Apple, τέλος πάντων, ότι στην περίπτωση του 5G, λόγω του modem που χρησιμοποιούν, ότι έχει καλύτερη κατανάλωση. Δεν ξέρω.
Να.
Σχετικό.
Εντάξει, αυτό να το δούμε. Αλλά εγώ επιμένω ότι στο ρολόι δεν έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα το 5G. Στο ρολόι. Άστε τη θεωρία του ότι τι προσφέρει σαν 5G τη σύνδεση. Ναι, το καταλαβαίνω. Okay, είναι πιο γρήγορο, είναι πιο λίγο το ping του. Okay. Αλλά στην πραγματική χρήση του ρολογιού, θα μπορούσα να κατεβάσει πιο γρήγορα τραγούδια από το Spotify, δηλαδή, ναι, δεν έχει κάποια πραγματική, δηλαδή η έλλειψη, εντάξει, την καταλαβαίνω, και άλλο θα ήταν να μπει παντού, ρε παιδί μου, γιατί okay, να προχωράμε και μπροστά πια, αλλά δεν θα πάθουμε και τίποτα, ρολόι είναι, έτσι, δεν θα κατεβάσεις ένα σκασμό data. Ναι, δεν είναι τηλέφωνο που θα πεις, α, οκ, okay, τώρα χωρίς 5G, αντί να κατεβάσω το οτιδήποτε ή να παίξω online κτλ. Τι θα παίξει online στο ρολόι, τι, θα δίνει πιο γρήγορα τα data στο κινητό όταν τα κάνει συγχρονισμό. Δεν θα το κάνει. Θα το κάνει μέσω του iPhone κατευθείαν. Δεν. Απλά δεν. Τέλος πάντων. Και αυτό με την μπαταρία, ναι, να το δούμε. Ισχύει, γιατί από όσο ξέρω, το 5G πάντα τρώει πολύ περισσότερη μπαταρία από ότι το 4G συνήθως. Σαν κεραία.
Depends. Είναι πολλοί παράγοντες. Και έχει και κατά νου ότι όταν πέφτουμε στις ίδιες συζητήσεις, ειδικά αν τσεκάρουμε πράγματα έξω, ρε παιδί μου, μιλάνε για την τυπική μορφή του 5G που έχει περισσότερος κόσμος ή για MMWave. Αλλιώς και το ένα, αλλιώς και το άλλο.
Και είναι και θέμα κάλυψη, έτσι, γιατί δεν ξέρω.
Η κάλυψη παίζει πάντα ρόλο.
Ναι, ενώ το 5G σαν κάλυψη συνήθως έχει πιο συχνά κενά, να το πω έτσι. Α, από ναι. Τουλάχιστον στη χώρα μας, δεν ξέρω έξω αν είναι πια παντού 5G, αλλά και εδώ δηλαδή, σχεδόν παντού είναι 5G, αλλά έχεις πολλά σημεία που είναι κενά και πέφτει σε 4G έτσι κι αλλιώς.
Πάμε να στραφούμε στις μπαταρίες.
Πάμε για μπαταρία.
Λοιπόν, αυτό προέκυψε τώρα, δηλαδή πριν από 20 λεπτά, ξέρω. Λοιπόν, αν θυμάστε, μπήκε και στα τηλέφωνα και είναι και on by default από ό,τι έχω πάρει χαμπάρι στα καινούργια iPhone κτλ. Το Adaptive Power Mode, το οποίο πατάει πάνω σε Apple Intelligence για να κάνει κάτι μόντες ανάλογα με τις συνήθειες του χρήστη, ξέρω εγώ, και τέτοια, για να γλιτώνει ό,τι μπορεί να γλιτώσει σε κατανάλωση.
Το οποίο παραδόξως είναι διαθέσιμο και εδώ στην Ελλάδα, στο iPhone, δηλαδή το έχει το.
Γιατί να μην είναι αυτό, εσύ.
Επειδή πατάει στο Apple Intelligence, γι' αυτό.
Αφού έχουμε πει το Apple Intelligence, είναι διαθέσιμο στο Ελλάδα. Είναι. Μην με αυτόν τις πάλι.
Ναι, όταν το έχει στα αγγλικά το κινητό.
Άντε πάλι.
Και στα ελληνικά.
Είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Είναι, να σου πω, τα video games που παίρναμε και είχαν μόνο αγγλικά ήταν διαθέσιμα στην Ελλάδα.
Ναι, δεν σε αφήνει όταν έχει ελληνικά το τηλέφωνο.
Ναι, ούτε το παιχνίδι που δεν έχει ελληνικά, σε αφήνει να βάλει ελληνικά.
Άλλο λέω. Το Apple Intelligence είναι διαθέσιμο αν έχει γυρισμένο το τηλέφωνο στα αγγλικά.
Ναι. Και τα video games είχαν νόημα αν ήξερε αγγλικά. Για να θέλεις να μάθεις.
Άλλο λέω τώρα.
Ξέρω τι λες. Απλά διαφωνώ για το ότι είναι άλλο.
Ναι, η λειτουργία υπάρχει ανεξαρτήτως γλώσσα κινητού αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω να σου πω.
Λοιπόν, άστα τώρα αυτά και πες μου το εξής. Να σου πω αυτό το φρέσκο. Το Adaptive Power Mode υπάρχει, λέει, στο WatchOS 26.
Ναι, δεν το έχω
για όλα τα συμβατά Apple Watch.
Ναι.
Αλλά μόνο μέσω του Apple Watch for Kids. Μόνο αν είναι σεταρισμένο το ρολόι για χρήση από παιδί.
Γιατί?
Το διάβασα αυτό και είμαι εγώ. Does not compute. Δεν έχω ιδέα.
Γιατί?
Δεν ξέρω.
Γιατί? Ό,τι τι, το παιδί θα κάψει πιο πολύ μπαταρία, ξέρω εγώ, και θα χρειαστεί να ρίξει τις επιδόσεις του ρολόι. Τι?
Δεν έχω ιδέα. Γιατί, να σου πω κάτι. Αν έλεγε ότι το έχω on by default στο παιδί, οκ. Okay. Αλλά έχω αυτή τη λειτουργία μόνο άμα είναι σταρισμένο. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή υπάρχει λειτουργία αυτή. Γιατί άσκε. Γιατί είναι φίλε. Δεν κατάλαβα. Και εδώ είναι που θέλω να μου πεις εσύ τι καταλαβαίνεις. Μόλις σκάει τις προάλλες ένας τίτλακος και το άκουσα να σχολιάζεται και σε podcast. Και ακούω παντού αρνητικά σχόλια ως προς αυτό. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι θέση πρέπει να πάρω. Σκάει εκεί στο Mac Rumors μια δημοσίευση. Το πήρε χαμπάρι κάποιος από τα forum τους βασικά. Λέει ότι η αυξημένη αυτονομία, λέει, στο Series 11, ναι, παίζει, αλλά υπάρχει παγίδα. Ξεκινάω εδώ και λέει τέλος πάντων ότι η νέα μέτρηση, λέει, φαίνεται να προκύπτει όχι επειδή υπάρχει κάποια βελτίωση στο hardware, ας πούμε, μπαταρία, κατανάλωση, ό,τι να είναι, αλλά επειδή άλλαξε η μέθοδος με την οποία η Apple μετράει και δηλώνει την τυπική αυτονομία. Λέω, ωραία, πάμε να δούμε τι δηλώνει η Apple. Και λέει, λοιπόν, ότι και στα προηγούμενα μοντέλα και τώρα που άλλαξε τη μεθοδολογία της στη μέτρηση, υπολόγιζε το να τσεκάρουμε την ώρα 300 φορές μες την ημέρα, να πάρουμε 90 notifications, να ασχοληθούμε με εφαρμογές περίπου για 15 λεπτά, να κάνουμε κάποιο είδους άσκηση για μία ώρα με μουσική να παίζει, έτσι. Αυτά ήταν και μέχρι πέρυσι και τώρα. Και η μόνη διαφορά στη μεθοδολογία από Series 11 και έπειτα είναι ότι συνυπολογίζονται και 6 ώρες sleep tracking.
Οπότε έχει παραπάνω ώρα με παραπάνω δραστηριότητες αυτό, ναι, ουσιαστικά. Παραπάνω διάρκεια μπαταρίας.
Βλέπεις πως το εκλαμβάνεις και εσύ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όλος ο κόσμος το έχει εκλάβει, ότι αυτό είναι απάτη, και ότι επειδή έχει αλλάξει τη μεθοδολογία, λέει ψέματα ότι έχει μεγαλύτερη αυτονομία. Δεν ισχύει.
Αφού το λένε ίδιο, ότι είναι παραπάνω ώρες και υπολογίζεις τις παραπάνω ώρες παραπάνω πράγματα.
Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
Εκτός αν το λένε λάθος. Ξέρω εγώ τι να πω. Έτσι όπως το γράφει, σου λέει υπολογίζουμε όλα όσα υπολογίζαμε και 6 ώρες sleep.
Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
Και οι 6 ώρες βέβαια είναι η διαφορά μεταξύ 18 και 24, έτσι, αν το παρατηρήσα. Εκεί λίγο μπερδεύεσαι τώρα, γιατί λες. Μήπως, ξέρω εγώ, μήπως το 6 hours of sleep ήταν στις 18 ώρες και τώρα δεν το υπολογίζουν. Μήπως αυτό εννοούνε και τότε είναι απάτη, ας το πούμε κάπως έτσι. Μήπως το έχουν μπερδέψει ήδη, έτσι όπως το
γράφουν. Ναι, στο πρώτο άκουσμα καταλαβαίνω ότι πιάνεις και εσύ στο πρώτο άκουσμα. Και στη δεύτερη σκέψη έκανα ακριβώς την ίδια δεύτερη σκέψη που δεν μου επιτρέπει τελικά να καταλάβω ακριβώς τι έχει παιχτεί. Και όμως το βλέπω παντού να σχολιάζεται ότι η φάση είναι απάτη και ότι εφόσον υπάρχει διαφορά στη μεθοδολογία, υπάρχει διαφορά στη μεθοδολογία μόνο και μόνο για να πει μούφα για την αυτονομία η Apple. Και αυτό δεν τα ακούω από περαστικούς που απλά δεν γουστάνουν την Apple. Εκεί θα έλεγα τι είχαμε, τι χάσαμε. Το ακούω από καθόλου περαστικούς που είναι ταγμένοι στο οικοσύστημα, είναι developers, αλλά έχουν προϊόντα. Δηλαδή, και είναι σίγουροι ότι έχει. Και εγώ είμαι σε φάση που τα διαβάζω αυτά και δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να υποθέσω.
Με βάση αυτό που έχω μπροστά μου και διαβάζω, κάνει παραπάνω η διαφορά. Είναι πιο καλή. Ακόμα καλύτερη διάρκεια.
Ναι, και εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Δηλαδή, αν δεν το υπολογίζαμε, το ένα θα ήταν 18 και το άλλο θα ήταν 30 ουσιαστικά. Αυτό θα ήταν. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εκτός, λέω, αν τα έχουν μπερδέψει στο μυαλό τους και το 6 hours υπήρχε στο 10 και δεν υπάρχει στο 11. Γιατί η διαφορά των δύο είναι οι 6 ώρες ακριβώς.
Λοιπόν, περίμενε. Περίμενε λίγο. Γιατί έχει εδώ πέρα και ένα εξτραδάκι που δεν το είχα διαβάσει σε πρώτη φάση. να το σιγουρέψουμε λίγο γι' αυτό. Λέει ότι υπάρχει η μέτρηση της Apple και αντίστοιχη αναφορά στο πώς έγινε η μέτρηση για το low power mode. Που υποτίθεται ότι έτσι κι αλλιώς σου δίνει παραπάνω, έτσι. Στο πόσο ήταν το. Κανονικά και καλά τα προηγούμενα λήδωναν 18 ώρες και με το low power mode πόσο πήγαινε, θυμάσαι?
Δεν καταλάβω τι λες. Το παλιό λέει.
Ναι.
Το γράφει. 36. Από 38 που είναι το 11, σου λέει 36 το 10.
Ωραία. Λέει λοιπόν ότι στο low power mode πάλι υπολογίζει άλλα νούμερα, έχει εδώ τέλος πάντων, έτσι, αλλά σου λέει ότι το ίδιο πλήθος, notifications, το ίδιο πλήθος, time checks, το ίδιο, αυτό, όλα αυτά ίδια. Και 6 ώρες sleep tracking, αλλά αυτή τη φορά και για το Series 10 και για το Series 11. Και σου λέει ότι έτσι, στο low power mode, δεν έχουν 6 ώρες διαφορά, έχουν 2 ώρες διαφορά.
Περίμενε. Αυτό που γράφει είναι ότι το check στα 11 έχει λιγότερα time checks. Έχει 5.30 από 600.
Όχι, αυτό είναι στο low power. Είναι και τα δύο ίδια.
Το low power,
ναι, όχι. Άστο αυτό, τα περάσαμε τα 600. Τώρα σου λέει ότι αυτά τα time checks, αυτά τα notifications, αυτά τα έτσι. Μάλλον. Κάτσε.
Καλά το λέω.
Καλά το λες, ναι, καλά το λες. Κάτσε εδώ.
Απλά σου λένε ότι το low power που συγκρίνει στο 11 συγκρίνει λιγότερες ενέργειες, κάποιες λιγότερες ενέργειες, από ότι, δηλαδή λιγότερα time checks, πολύ λιγότερες υπενθυμίσεις, λιγότερη χρήση των εφαρμογών.
Όχι, δεν είναι έτσι, πρόσεξε.
Ναι, 5-30 time checks, 160 και 26 app usage versus 600 checks, 180 και 30 app usage.
Α, ναι, τώρα το είδα καλύτερα. Αυτό είναι σωστά.
Οπότε εκεί παίζει μια εισαγωγικά πάτη.
Ναι, στο low power καταλαβαίνω, έτσι όπως το βλέπω, στο low power καταλαβαίνω γιατί θα το παίρνανε προσωπικά. Στο άλλο δεν καταλαβαίνω τι παίζει.
Κάποια παρανόηση έχει γίνει στο άλλο, γιατί σου λέω είναι ύποπτο ότι η διαφορά των δύο ρολογιών είναι ακριβώς οι 6 ώρες ύπνου που υποτίθεται κάπου δεν υπολογίζονται σωστά. Δεν υπολογίζονται στη δοκιμή. Έχω την εντύπωση ότι τις υπολογίζαν στο 10 και δεν τις υπολογίζουν στο 11.
Εν τω μεταξύ, συν τις άλλες, τα 11 έχουν και μεγαλύτερες μπαταρίες στα 11.
Ναι. Μόνο έτσι θα έβγαζε νόημα το θέμα και καλά απάτη και μας ξαπατάει. Αλλιώς θα πρέπει να γίνει η μέτρηση στα δεκάρια με τις 6 ώρες, να δούμε θα πέσει στις 12 ώρες, ξέρω εγώ, αυτό είναι που δεν πέφτει. Στο λέω γιατί το κάνω. Έτσι είναι, δεν είναι παραπάνω ώρες. Και δεν μιλάνε και καθόλου για το Always On, έτσι, γιατί και αυτό έχει μεγάλη διαφορά στην μπαταρία. Δεν μιλάνε καθόλου στη μέτρηση για Always On.
Ναι, δεν... Δεν ξέρω. Έτσι όπως είχε, δηλαδή έχω μπερδευτεί με τον
κάτι έχουν μπερδέψει, γιατί αν είναι όπως το λένε, δεν έχει νόημα, τουλάχιστον στο μη low power mode, έτσι, στο κανονικό power mode,
ναι.
Δεν έχει νόημα αυτό που λένε για απάτες. Στο άλλο να πεις ότι σε ξεγελάει, επειδή μετράει λιγότερα πράγματα.
Εν τω μεταξύ, στα πρώτα, δηλαδή, επειδή είπαμε, αυτά είναι φρέσκα, δεν έχω πολλά να τα διαβάσω γενικά, αλλά τελείως χήμα εδώ, από ένα roundup. Στα πρώτα reviews που έχουν βγει, για τα ρολόγια, τα σχόλια είναι ότι μια από τις ουσιαστικές διαφορές των καινούριων είναι η αυτονομία.
Ναι, Μάξ. Είναι κάτι που ισχύει νομίζω τα τελευταία 1-2 χρόνια. Έχει βελτιωθεί αρκετά η μπαταρία των ρολογιών. Και όσο πάει βελτιώνεται εννοείται. Δηλαδή και τα δεκάρια, όταν το πήρα εγώ το δεκάρι, η διαφορά ντάμιση και πεθάνει βέβαια το 4, αλλά η διαφορά ήταν εξωπραγματική, ρε παιδί μου.
Να πω, τέλος πάντων, ας φύγουμε από το χάμο και να πάμε λίγο σε iPhone Air. Λοιπόν, ψηλοπράγματα. Κάτι μας ξέφυγε την προηγούμενη φορά. Κάθε θα σταθώ λίγο στο... Το Dynamic Island είναι λίγο πιο κάτω σε σχέση με τα... Γιατί προφανώς είναι ένα στριμόκολλα πάνω, εντάξει, okay, μπράβο. Είχαμε πει ότι η USB-C που έχει είναι αργή. Έχει κορυφαίες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων κατευθείαν από το super duper προηγμένο 2000.
Προτιμούμε την παράδοση. Είναι στη σιγουριά μας.
Ναι. Είχαμε πει για τη διαφορά ότι λείπει ένας πίνακας CPU κτλ. Αυτό που μας είχε ξεφύγει, νομίζω δηλαδή, είναι ότι το iPhone Air έχει ένα ηχείο.
Περίμενε, γιατί τα λέει λίγο μπερδεμένα.
Τα λέει λίγο μπερδεμένα το Mac Rumors που μπερδεύει, που λέει...
Όχι, όχι, λέει ότι έχει ένα ηχείο κάτω. Πάντα ένα δεν είχαν κάτω τα ηχεία, τα iPhone. Και οι άλλες τρύπες είναι απλά για να είναι συμμετρικό, ας το πούμε, κάπως έτσι το design. Και το δεύτερο ηχείο είναι το πάνω για να ακούσει τηλεφωνικά τον ήχο. Έτσι το ξέρω εγώ. Δεν μας τα λέει. Και αυτοί λένε αυτό το πράγμα, ότι το πάνω πάλι είναι ηχείο. Αλλά δεν υπάρχει κάτω, λέει, ηχείο. Τι εννοεί? Έχει μόνο,
όχι,
πάνω.
Όχι, μόνο πάνω έχει. Μόνο πάνω. Έχει ένα ηχείο. Δηλαδή και τα specs της Apple λένε ότι έχει ένα. Γιατί το θυμάμαι ότι το είχα δει, ότι έλεγε ότι έχει ένα ηχείο. Και ότι δεν είναι στέρεο.
Γιατί το βάλανε πάνω?
Γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχει ακουστικό για να ακούς.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Ναι, άμπες.
Και αυτό το ακουστικό είναι στην πραγματικότητα όλα αυτά τα χρόνια το δεύτερο ηχείο.
Ναι.
Και από τη στιγμή που δεν χώραγε το δεύτερο, τι θα κόβανε? Αυτό που μιλάς για να ακούς τον άλλον? Όχι.
Ναι.
Επίσης, η θύρα του, γενικά εκεί το κομμάτι του τιτανίου τέλος πάντων, αλλά η θύρα USB-C είναι 3D printed, γιατί αλλιώς καλακρασιά. Και δεν είναι και κεντραρισμένη ακριβώς, γιατί τόσο στριμόκολλα είναι όλα.
Τι κερδίζουν το 3D printed?
Μπορούν να το κάνουν να είναι super duper ακριβίας.
Α, okay.
Για να γλιτώνουν και υλικά. Και να μπορέσουν να το χωρέσουν εκεί πέρα. Γιατί άμα δεις.
Κουμπάει από τη μία. Ναι, κουμπάει από τη μία μεριά. Το βλέπω.
Βλέπεις αυτό για ποιο λόγο? Επειδή χρειάζεται λίγο χώρο από τη μεριά της οθόνης για να χωρέσει η οθόνη. Γιατί είναι λεπτή η οθόνη, ναι, αλλά δεν είναι μηδέν η οθόνη. Κάπως είναι. Πάει.
Μιλάμε, πρέπει να παίζουν με χάρακες και μυρομογνωμόνια και δεν ξέρω εγώ τι για να μπορέσουν να τα χωρέσουν όλα.
Μα κοίτα, είχε βγει, τι ήταν, μια-δυο εβδομάδες ήταν που έσκασε η Samsung εκεί πέρα. Ω, Samsung Galaxy Edge, κοίτα, είναι το υπερλεπτό και τι να τους περιμένει τους άλλους κτλ. Και αυτό είναι λεπτότερο. Και το άλλο που πέτυχα έτσι λίγο φευγαλέα είναι ότι... ενώ γενικά φαίνεται να έχει καλύτερη ψήξη, τέλος πάντων, το Edge, το Galaxy, ζεσταίνεται λιγότερο από το Air, λέει. Αλλά το Air είναι πιο λεπτό και σε απόδοση τα πηγαίνει καλύτερα.
Άρα κάνει πιο γρήγορα throttle το άλλο, υποστήθεται.
Ναι, μάλλον.
Θεωρητικά.
Αυτό το έχω δει τώρα τελείως στην ξεπέτα. Επίσης, φαίνεται ότι η μπαταρία MagSafe που είναι μόνο για την παρτάρα του Air μπορεί να φορτίσει, λέει, άμα χρειαστεί AirPods, Apple Watch και τέτοια. Αλλά πολύ αργά. Έτσι, πολύ αργά. Γιατί στη θύρα που έχει πάνω το USB-C είναι 4,5W, οπότε πολύ αργά. Βέβαια, τα AirPods, εντάξει, με 4,5W ζουν και βασιλεύουν. Και τέτοια. Επίσης, κάνανε γύρα... Yeah, και ο Τέρνος έκανε γύρα και ο Τζόζι πήγαν εκεί πέρα γύρα και αποφάσισαν ότι ένας τρόπος να δείξουν ότι έχει νόημα αυτό που λέγανε στην παρουσίαση, είναι το πιο ανθεκτικό πράγμα που έχουμε φτιάξει, ήταν να πάρει ο Τζόζι και ένα iPhone Air και να το πετάξει στο παρουσιαστή. Ο οποίος δεν έκανε καλή υποδοχή και του έσκασε τηλέφωνο. Και δεν έπαθε τίποτα το τηλέφωνο. Και μετά του λένε πιάστο και λύγησέ το. Και δεν λύγησε.
Φαντάσα, λύγησε.
Είδα έναν σήμερα που δοκίμασε με υδραυλική πρέσα. Βέβαια, σταμάτησε στα... Πόσα ήταν? Στα περίπου 60 κιλά πίεσης στη μέση. Και το είδες ότι έκανε κούρβα.
Κούρβα.
Ναι. Έτσι, ναι, αλλά τα άφηνες μετά, έκοβες την πίεση και επανερχότανε.
Δούλευε όμως?
Ναι, δεν έχει πρόβλημα.
Okay.
Που τώρα σημειακή πίεση ακριβώς στη μέση 60 κιλά.
Δεν το λες λίγο, η αλήθεια.
Ναι. Γιατί πώς να σου πω, άμα κάτσεις πάνω στο τηλέφωνο, δεν είναι στη μέση σε μια φλίδα. Είναι μοιρασμένη σε όλη την επιφάνεια του τηλεφώνου. Είσαι μεγαλύτερη τώρα, ανάλογα με το πώς κάθεται η τσέπη, ξέρω εγώ. Αλλά αποφασίσανε οι τύποι ότι θα το σπρώξουν αυτό, ρε παιδί μου, όσο γίνεται.
Ναι, γιατί φοβούνται τα παλιά τους. Κατάλαβες που είχε γίνει το χαμός με το 4, ήταν ποιο ήταν, με το 6 που στράβωνε.
Δεν πειράζει, καλύτερα. Καλύτερα γιατί έχει πλάκα. Να σκάνε και να πετάνε τα τηλέφωνα, ξέρω εγώ. Είναι οι μόνοι που. Δηλαδή, γιατί και αυτοί που κάνουν τις δοκιμές, έτσι, συνήθως χρειάζονται ένα sponsor, ένα κάτι να καλύψουν το έξοδο. Είναι οι μόνοι που μπορούν να πετάνε δεξιά και αριστερά και να μην τους ενδιαφέρει καθόλου.
Ναι, το πήραν από το καλάθι εκεί στο γραφείο. Πώς φέραμε εμείς τα περιοδικά, κάπου τα τέφη μας τα φέραμε.
Ναι, ναι, ναι. So, είχα οκ γι' αυτό. Επίσης, από τα περίεργα, δεν έχει στο βίντεο cinematic mode το Air. Παρότι έχει chipset που υποτίθεται ότι το σηκώνει, και όχι απλά chipset, έχει τον α19 Pro, λείπει ένας πίνας GPU. Μπράβο. Δεν υποστηρίζει cinematic mode στο βίντεο, ούτε με τη βασική κάμερα πίσω, ούτε με την εμπρόστια, ενώ υποτίθεται ότι υπό άλλες συνθήκες υποστηρίζεται και με την εμπρόστια.
Έχει. Αυτό επειδή κάνει την εστίαση, αν θυμάμαι καλά το κινούμενο, που κάνει εστίαση, ποιος κοιτάει την κάμερα και τέτοια. Έχει LiDAR, δεν έχω δει.
Πίσω δεν έχει LiDAR, αλλά...
Μήπως θέλει αυτό.
Μπροστά όμως έχει True Depth.
Να.
Αυτό, ναι, πιο... αυτό φτάνει.
Νομίζω μπροστά δεν έχει ούτε το... Τα προηγούμενα Pro και αυτά είχαν με την μπροστινή κάμερα κινηματογραφικά.
Ναι, αλλά τώρα έχουν. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ...
Α, τώρα έχουν.
Ναι, και εδώ είναι...
Και είναι η ίδια κάμερα.
Είναι η ίδια κάμερα με τους ίδιους αισθητήρες κτλ.
Μήπως ζεσταίνεται πολύ μετά.
Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μένει στο μυαλό. Δεν ξέρω τι άλλο.
Ναι, γιατί ο ένας πυρήνας μείον δεν νομίζω ότι το επηρεάζει ιδιαίτερα.
Ναι. Εντάξει. Όχι, σίγουρα δεν το νοιάζει αυτό. Τώρα. Είπαμε πριν ότι τα 17 έρχονται όλα με ενεργό το Adaptive Power Mode που πατάει πάνω σε Apple Intelligence. Okay. Και έχω ένα περίεργο τώρα εδώ. Έχει σκάσει μια ρύθμιση για το Flickr.
Ναι, το είδα και εγώ.
Και ισχύει γενικά για τα 17 επίσης. Λοιπόν, υπάρχει μια ρύθμιση για το λεγόμενο PWM, που είναι το Pulse Width Modulation. Το αναφέρει εδώ το μενού ως Display Pulse Smoothing. Αυτό στην ουσία παίζει ρόλο πιο πολύ όταν είμαστε σε περιβάλλον με χαμηλότερο φωτισμό. Και σε τέτοιες συνθήκες, όσο χαμηλώνει ο περιβάλλον φωτισμός, αλλάζει η συμπεριφορά συνήθως του πάνελ. Και αλλάζει προφανώς τέλος πάντων πόσο φωτεινά είναι τα pixels στην OLED, αλλά όχι για όλα ταυτόχρονα. Έξω και το pulse. Και αυτό δημιουργεί flicker. Και επειδή κάποιοι δεν την παλεύουν με το flicker ή απλά δεν θέλουν το flicker,
μπορούν... Το έχεις καταλάβει πότε εσύ αυτό το flicker?
Δεν έχω δώσει σημασία, ας πούμε, αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, μπορούν να το βγάλουν off, άρα μετά ό,τι είναι να μείνει αναμένο, μένει αναμένο στην φωτεινότητα χ σταθερά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τέλος πάντων αυτό έχει επίπτωση και στη φωτεινότητα. Αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι ιδιαίτερο, ειδικά σε αυτά τα σενάρια που λέμε τώρα, όπου είμαστε σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Αλλά καλό είναι.
Εξαρτάται από την ίδια την οθόνη, γιατί το περιορίζουν μόνο στα 17. Είναι κάτι που θα μπορούσε να μπει και στους άλλους μέσω software, ή είναι κάτι από το controller της οθόνης, ας πούμε, που είναι το καινούριο και δεν ξέρω τι.
Νομίζω είναι συνδυασμός. Δηλαδή, ναι, θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά αν είναι θέμα controller, τότε δεν. Ωραίο και αυτό. Το κάναμε και αυτό. Και λοιπόν, παιδιά, λέω εδώ πέρα είχαμε στο μενού και άλλα πραγματάκια, αλήθεια είναι. Αλλά να μαζευτούμε λίγο-λίγο. Γιατί άμα πιάσουμε τώρα να λέμε για το N1 και τις πραγματικές διαφορές μεταξύ α19 και α19 Pro, θα υπάρξουν προβλήματα.
Ο Μάνος και τα τσιπάκια του. 50 ώρες από επεισόδιο.
Εντάξει, δεν νομίζω χρειάζεται 50 ώρες, αλλά χρειάζεται. Κάτι βράδυ.
Κατάλαβα, εντάξει. Να σου πω, να το συνδυάσουμε την επόμενη φορά με ό,τι νέο και περίεργο υπάρχει με τις κάμερες. Να τα κάνουμε όλα μαζί. Ένα επεισόδιο που θα είναι best of.
Την επόμενη φορά θα έχουν μαζευτεί και. Όχι κάτι σκόρπια που παίζουν τώρα. Θα έχουν μαζευτεί και benchmarks της προκοπής. Οπότε νομίζω είναι καλύτερο τέτοια θέματα.
Λογικά θα έχουμε δει και τα πρώτα λυσίματα και ανοίγματα των κινητών να δούμε και μέσα πώς είναι.
Ναι, θα προλάβουμε να διαβάσουμε γενικές εντυπώσεις τέλος πάντων και να δούμε πράγματα από τα reviews ανά product group. Να δούμε αν έχει κάτι ύποπτο που έχει νόημα να αναφέρουμε εδώ ή να σχολιάσουμε. Μας έχει ξεφύγει. Νομίζω βολεύει ποικιλοτρόπος γιατί να πάει την επόμενη, ρε παιδί μου.
Okay. Εντάξει, δεν έχουν παράπονο, δύο ράκι πιάσαμε πάλι.
Καλά είναι. Καλά είναι. Δεν ξέρω με την κοπτοραπτική, αλλά ναι, εντάξει.
Θα αφήσουμε τα κόκαλά μας πάνω στο μικρόφωνο, εγώ αυτό ξέρω.
Πάνω στο μικρόφωνο και κάθεσαι και θα μείνουν τα κόκαλά σου εκεί. Γιατί αυτό θα εξηγούσε πολλά.
Γιατί είχε παράστατα το φροντίο όταν αρχίζαμε. Όχι τίποτα άλλο. Και θα τα αφήσουμε τα κόκαλά μας και δεν μας στέλνει κανείς τα τηλέφωνα δωρεάν τόσο σπρόξιμο που κάνουμε.
Καλά, καλά να σου πω. Δωρεάν τώρα δεν ξέρω πόσο φοριέται στην Ελλάδα. Καμιά φορά φοριέται πιο εύκολα άμα είναι να σου στείλουν, όχι από την ίδια την εταιρεία, να φροντίσει κάποιος άλλος χορηγός να καλύψει το κόστος. Γιατί η πολιτική της Apple δεν είναι έτσι. Και στο έξω δηλαδή, δεν σου στέλνουν τσάμπα. Έξω δεν σου στέλνουν τσάμπα. Το καλό που έχει η Apple έξω, ενώ όταν σου στέλνει, δεν σου λέει σε τρεις μέρες το θέλω πίσω.
Το απόγευμα. Έχει τελειώσει.
Δηλαδή, ή δεν θα σου στείλει. Εντάξει, οκ. Okay, είχαμε, τη χάσαμε. Ή όταν θα σου στείλει, καταλαβαίνει ότι η δουλειά θέλει λίγο χρόνο. Και το έχει υπολογίσει από πριν, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις αυτό.
Και τι δεν το καταλαβαίνω εδώ αυτά. Και θυμάμαι και στις εποχές του gaming που κάναμε τα περιοδικά και εδώ μας στέλνανε για review, ήταν πάρα πολύ ελαστικοί στους χρόνους που μας δίνανε για.
Καλά, από τις τελευταίες φορές που είχα κάνει τον κόπο για να κάνω αναλυτική. Καλά, η τελευταία ήταν το Switch. Αλλά η πρώτη τελευταία, θυμάμαι, μου είχαν σπάσει τα νεύρα. Ήταν για το Xbox One X. Τότε που υπήρχε κανονική εκπροσώπηση Xbox στην Ελλάδα, όχι τώρα που δεν υπάρχει. Πρώτον, κλασικά Ελλάδα τα δώσανε σχεδόν κατόπιν εορτής, αργότερα από ό,τι είχε πάρει όποιος ήταν να πάρει στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Αμερική κτλ.
Άντε πες αυτό, δεν πειράζει.
Ξεκινάμε με αυτό. Εγώ να έχω λιώσει να κάνω. Στην αρχή επίσης δεν θέλανε να δώσουν κουτίσιο, θέλανε να δώσουν τέτοιο κομμάτια που ήταν από events.
Να.
Λέω, δεν καταλάβες. Ή τσεκάρουμε πώς είναι το setup legit. Δεν θα κάθομαι εγώ να παίρνω το άλλο, να το κάνω wipe, να φάω και άλλο χρόνο από τη ζωή μου και να τρέχω εγώ να κάνω την κάλυψη. Όχι. Θες μετά να το πάρεις πίσω, πάρ' το πίσω. Αλλά δεν θα κάθομαι εγώ να κάνω 500 βήματα πάνω επειδή βαριέσαι. Τέλος πάντων, στέλνουν του κουτιού. Και φυσικά, όταν τα πήραμε εδώ Ελλάδα, ήταν αδύνατο να προλάβουμε το embargo τον έξω. Να βγάλουμε πρώτο κύμα, ρε παιδί μου, γιατί τα πήραμε αργά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το PR του Xbox εδώ πέρα. Οπότε βγήκανε τα έξω και άρχισαν μετά, εσείς που τα βγάλετε. Ναι, θα βγάλουμε όταν πρέπει, όταν θα έχουμε πλήρη εικόνα. Πέρανε μερικές μέρες, τι θα γίνει. Όταν, δεν μπορείς να μου πεις πότε θα βγάλω. Δεν είναι up to you πότε θα. Δηλαδή, δεν έχει σημασία πια τι απάντηση θα σου δώσω. Δεν είναι up to you. Δεν κανονίζεις εσύ πότε δημοσιεύω. Από τη στιγμή που δεν παίζει embargo για να μου πεις όχι, συμφώνησες ότι δεν θα δημοσιεύσεις πριν από τότε, παρήλθε το embargo. Τελείωσε. Το από εδώ και πέρα δεν έχει όποτε σου γουστάρει εσένα, είναι όποτε γουστάρει εμένα. Και τηλέφωνα και συχτήρια και δεν ξέρω και εγώ τι. Και μετά χέζω ένα κείμενο 25.000 λέξεις. Που δεν είχε ξανά ματαδεί. Είχα αναλύσει το σύμπαν. Και μετά σκάει το τέτοιο. Και λέει, δεν περίμενα να είναι έτσι. Λέω ότι έχεις πρόβλημα.
Δηλαδή.
Όχι, μου λέει, είναι φοβερό. Α. Καταλαβαίνεις γιατί θέλει χρόνο.
Δεν αρκέσκες να πεις, είναι πάρα πολύ, είναι μαύρο και τετάγωνο.
Ναι, του λέω, σ' άρεσε που είναι έτσι. Θα ήθελες και άλλη φορά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτό θέλει χρόνο. Άμα θες το δικό σου το χρόνο, δεν θα ξαναπάρεις ποτέ τέτοιο πράγμα. Τι προτιμάς, λέω. Δηλαδή είναι τσουρέκια forever. Θεός πάντων.
25.000 λέξεις για παρουσίαση κονσόλας.
Όχι, δεν καταλάβω. Δεν θυμάσαι το Switch που έβαλε 25.000 λέξεις για το hardware και 27.000 λέξεις για το UI στο System OS. Γιατί είχα τιλτάρει, ήταν σάπιο.
Και ακόμα είναι.
Ο τώρα είναι έντυπο μπροστά.
Εντάξει, ναι. Παρουσίαση ανέλυε κάθε είδους βίδα που έβρισκε πάνω στο μηχάνημα.
Όχι, παιδιά, στο UI του Switch είχα ενοχληθεί τόσο πολύ που πήγαινα επιλογή-επιλογή. Δηλαδή δεν υπήρχε εικονίδιο που δεν έλεγα τι γίνεται άμα πάτε εκεί. που δεν το έπιανα. Γιατί συνέβαιναν μερικά τελείως παράλογα πράγματα. Και απλά δεν το δεχόμουν. Λέω όχι.
Άστο για άλλη εκπομπή.
Ναι, ναι. όχι, μα δεν θα πω τίποτα. Δεν είναι αυτό. Απλά είχα φρικάρει τελείως. Είχα φρικάρει.
Άστο. Κάνουμε άλλο podcast για αυτά τα πράγματα.
Όχι, ντόκι. Αυτά τα ωραία. Θα κάνουμε και μια σοβαρή δουλειά τώρα. Και θα δούμε τι άλλο διάλογο. Καλά να περνάτε. Όσοι έχετε προπαραγγείλει και θα πάρετε τώρα αυτές τις μέρες, με γεια. Καλό ρίζικα. Χαϊδέψτε τα.
Ευχαριστούμε.
Άσε.
Κοίτα, άμα ακούσεις ότι ξαφνικά μεγάλο πρόβλημα με τις παραλαβές και τις αυτές, θα ξέρεις ότι έχω παραγγείλει εγώ.
Κανονικά πρέπει να σετάρεις με την τράπεζά σου όταν κάνεις έξοδο να έρχεται σε μένα η ειδοποίηση. Για να σε παίρνει τηλέφωνο για σταγόνα. Αυτά, παιδιά, και την άλλη εβδομάδα πάλι με τσακπίνιες. Καλά να περνάτε.